Davarlar kitabı. Fəsil 1. Yuşa'in ölümünden sonra İsrail övladları Rəbdən soruşdular. Bizim üçün Kənanlıların ziddinə döyüşə birinci kimlər çıxacaq? Rəb dedi, Yahudalılar çıxacaq. Bax, mən ölkəni onlara təslim etmişəm. Yahudalılar həmvətənləri Şəmunlulara dedilər, torpağın bizə düşən hissəsinə gəlin. Kənanlıların ziddinə vuruşmaq üçün bizimlə döyüşə çıxın. Biz də torpağın sizə düşən hissəsinə gələrik. Beləcə Şəmunlular onlarla getdilər. Yahudalılar döyüşə çıxdılar. Rəb Kənanlılarla perizliləri onlara təslim etdi. Və Yahudalılar Bazeqdə onlardan 10,000 nəfər adamı qırdılar. Bazeqdə Əduni Bazeqi tapıb onunla vuruşdular və həm Kənanlıları, həm də perizliləri qırdılar. Lakin Əduni Bazeq qaçdı. Yahudalılar onun dalınca gedib onu tutdular və əllərinin və ayaqlarının baş barmaqlarını kəsdilər. Əduni Bazeq dedi, Mənim mizmin altında 70 padişah əl və ayaqlarının baş barmaqları kəsilmiş halda çörək qırıntıları yığardılar. Mən necə etmişdim, tarı da mənə əvəzini elə verib. Yahudalılar Əduni Bazeqi Orşəlimə gətirdilər və o orada öldü. Yahuda övladları Orşəlimə hücum edib vuruşdular və oranı alıb əhalisini qılıncdan keçirdilər. Şəhərə də od vurub yandırdılar. Bundan sonra Yahuda övladları aşağı endilər ki, dağlıq bölgədə, Necebdə və Hamar bölgədə yaşayan Kənanlılarla vuruşsunlar. Beləcə Yahudalılar Xebronda yaşayan Kənanlıların ziddinə yürüş edib Şişanı, Əximəni və Təlməyi məğlub etdilər. Oradan da Debir əhalisinin ziddinə yürüş etdilər ki, əvvəlki adı Qiryat Sefir idi. Kalib dedi, kim Qiryat Sefirə hücum edib oranı alsa, qızım Əksanı ona ərə verəcəyəm. Oranı Otniel aldı ki, Kalibin kiçik qardaşı Genazın oğlu idi. Kalib qızı Əksanı ona ərə verdi. Qız Otniyelə ərə gedəndə ərini qandırdı ki, onun atasından bir zəmi də istəsin. Qız eşşəkdən düşəndə Kalib ona dedi, nə istəyirsən? Əksa Kalibə dedi, Mənə bir ərməğan da ver. İndi ki, mənə Necəb torpağını verdin, su qaynaqlarını da ver. Beləcə, Kalib ona yuxarıdakı və aşağıdakı su qaynaqlarını verdi. Musanın qenli qaynatasının nəslindən olanlar, Yahudalılarla birlikdə Xorma şəhərindən çıxıb, Əradın cənubunda olan Yahuda səhrasına getdilər və o xalqın arasında sakin oldular. Sonra Yahudalılar həmvətənləri Şəmunlularla birlikdə gedib Sefətdə qalan Kənanları qırdılar və oranı kamil məhv etdilər. Ona görə də o şəhərin adı Xorma adlandırdı. Yahudalılar Qəzzəni və bütün ərazisini, Əşqelonu və bütün ərazisini, Eqronu və bütün ərazisini aldılar. Rəb Yahudalılarla idi. Yahudalılar dağlıq bölgəsini ələ keçirdilər, lakin dərə sakinlərini qova bilmədilər, çünki onların dəmir döyüş arabaları var idi. Musanın dediyi kimi Xebronu Kalibə verdilər. O da Ənağın üç oğlunu oradan qovdu. Lakin Benyamin övladları Orşəlimdə qalan Yebusluları qovmadılar. Buna görə də Yebuslular bu günə qədər Benyamin övladları ilə birlikdə Orşəlimdə yaşayırlar. Yusif nəsli də Beyt ilə hücum etdilər və Rəb onlarla idi. Yusif nəsli Beyt ilə casuslar göndərdilər. Şəhərin əvvəlki adı Luz idi. Casuslar şəhərdən çıxan bir adamı görüb dedilər, şəhərin giriş yolunu bizə görsət, biz də səninlə mehriban rəftar edərik. Bu adam onlara şəhərə girmək üçün yol görsətdi. Onlar da şəhər əhalisini qılıncdan keçirdilər, lakin bu adamı qohumları ilə azad buraxdılar. Bu adam xitlilərin torpağına getdi və orada bir şəhər tikib adını Luz qoydu ki, bu günə qədər adı belədir. Amma Menəssə qəbiləsi Beyt Şanla qəsəbələrinin əhalisini, Təənəklə qəsəbələrinin əhalisini, Dorla qəsəbələrinin əhalisini, Yebleamla qəsəbələrinin əhalisini və Megiddo ilə qəsəbələrinin əhalisini qovmadılar. Beləcə, Kənanlılar bu ölkədə yaşamaqda daha qərarlı oldular. İsraillilər bu torpaqlarda qüdrətlənəndə, Kənanlıları zorla iş altına bastılar, amma kamil qovmadılar. Efraim qəbiləsi Cazerdə olan Kənanlıları qovmadı. Ona görə də Kənanlılar Cazerdə onların arasında yaşadılar. Zebulon qəbiləsi Getron əhalisini və Nəhlol əhalisini qovmadı. Kənanlılar da onların arasında qalıb zor altında onlara nökərçilik etdilər. Aşer qəbiləsi Əko əhalisini, Sidon, Əhləb, Əkzib, Hələbə, Əfiq və Rexob əhalisini qovmadı. Beləcə, aşerlilər bu ölkənin sakinləri olan Kənanlılar arasında yaşadılar, çünki onları qovmadılar. Nəftali qəbiləsi Beyt Şemeş və Beyt Ənat əhalisini qovmayıb, bu ölkənin sakinləri olan Kənanlılar arasında yaşadı. Beyt Şemeş və Beyt Ənat əhalisi onlar üçün zor altında nökərçilik etdilər. Emorlular Dan övladlarını məcbur etdilər ki, dağlıq bölgəsinə köçsünlər və onları dərəyə düşməyə qoymadılar. Emorlular Hares dağında, Əyalon və Şələbimdə qalıb, orada yaşamaqda qərarlı idilər. Ancaq Yusif nəsli qüvvətlənəndə Emorlular onlar üçün zor altında nökərçilik etdilər. Emorluların sərhəddi Əqrəbim keçidindən Salədən yuxarıya uzanırdı. Fəsil 2 Rəbbim mələyi Cilqaldan Boçimə gəlib dedi, sizi Misirdən mən çıxardıb atalarınıza and içdiyim torpağa gətirdim və dedim, sizinlə olan əhdimi heç vaxt pozmayacaqım. Amma siz də gərək bu torpağın əhalisi ilə əhd bağlamayasınız və onların qurbancahlarını dağıdasınız. Lakin siz mənim sözümə qulaq asmadınız. Bu etdiyiniz nədir? Buna görə də dedim, onları qabağınızdan qovmayacağam və onlar böyrünüzə tikan Allahları da sizə tələ olacaqlar. Rəbbim mələyi bu sözləri İsrail övladlarına dediyi zaman, xalq bərkdən ağlamağa başladı. Ona görə də o yerin adına Boçim dedilər və orada Rəbbə qurban təqdim etdilər. Yuşa xalqı yola salandan sonra İsrail övladlarından hər biri getdi ki, öz torpaq paylarına sahib olsun. Lakin Yuşə'in bütün ömrü boyu və Yuşə'dən sonra saqqalan axsaqqalların bütün ömrü boyu ki, Rəbbin İsrail üçün etdiyi bütün böyük işləri görmüşdülər, Rəbbə qulluq etdilər. Rəbbin qulu Nun oğlu Yuşə 110 yaşında vəfat etdi. Onu Caəş dağının şimalında, Efraimin dağlıq bölgəsində olan Timnət Xerestə ki, onun irs torpağı idi, dəfn etdilər. Yuşədə bir dövrdə yaşayan bütün nəsil də ölüb atalarına qoşuldu. Bundan sonra ayrı bir nəsil vücuda gəldi ki, nə Rəbbi tanıyırdı, nə də onun İsrail üçün etdiyi işləri bilirdi. İsrail övladları Rəbbin gözündə pis olan işlər görüb, bəəl bütlərini pərəstiş etdilər və Rəbbi atalarının tarısını, onları Misir ölkəsindən çıxardanı atdılar. Və ayrı Allahlara, yəni ətraflarında yaşayan millətlərin Allahlarına sitayiş edib onlara səcdə etdilər. Beləcə Rəbbin qəzəbini alovlandırdılar. Onlar Rəbbi atıb Bəəl və Əştarot bütlərini pərəstiş etdilər. Rəbbin qəzəbi İsrailin ziddinə alovlandı və onları talançıların əlinə təslim etdi. Talançılar da onları talan etdilər. Rəbb onları ətraflarındakı düşmənlərə satdı, elə ki, İsrail övladları düşmən qabağında artıq tab gətirə bilmədilər. Nə zaman döyüşdülər, Rəbbin əli dediyi kimi, and içdiyi kimi onların ziddinə idi ki, onlara ziyan yetirsin. Beləcə onlar pis vəziyyətə düşüb çox əziyyət çəkdilər. Sonra Rəbb İsrail övladları üçün davərlər qaldırdı ki, onları talançıların əlindən qurtarsın. Lakin onlar davərlərə də qulaq asmadılar. Ayrı Allahların yolunda zinaya çəkilib onlara sitayiş etdilər. Rəbbin əmrlərinə itaət edən atalarına bənzəmədilər və tezliklə əcdadları gedən yoldan azdılar. Onlar ataları kimi etmədilər. Rəbb onlar üçün davərlər qaldırdığı zaman özü də davərlə idi və davərin ömrü boyunca Rəbb İsrailliləri düşmənlərin əlindən qurtarırdı. O zaman ki, onlara sitəm və zəlillik çəkdirənlərin əlindən fəğan edirdilər, Rəbb onlara rəhm edirdi. Hər hansı davər öləndən sonra xalq cinə azıb atalarından daha çox fəsad işlədirdilər. Ayrı Allahlara peyrəv olub onlara pərəstiş edirdilər və onların qabağında yerə düşürdülər. Onlar bu əməllərindən, bu inadkarlıqlarından əl çəkmədilər. Ona görə də Rəbbin qəzəbi İsraillilərin ziddinə alovlanıb dedi, İndi ki, bu millət mənim atalarına əmr etdiyim əhdi pozub sözümə qulaq asmadı, mən də Yuşə vəfat edəndə bu torpaqlarda saxladığı millətlərin heç birini daha onların qabağından qovmayacağım. İsrailliləri bu millətlər vasitəsilə imtahandan keçirəcəyəm ki, ataları kimi bu yolla gedib getməyəcəklərini görüm. Beləcə Rəbb bu millətlərin həmin torpaqlarda qalmasına icazə verdi və tezliklə onları qovmadı, onları Yuşəyin əlinə təslim etmədi. Fəsil 3 Bunlar o millətlərdilər ki, Rəbb onları İsrailliləri imtihan etmək üçün saxladı. Yəni, bütün onları ki, Kənaan döyüşlərinin heç birində olmamışdılar. Ona görə ki, qabaqca döyüş görməyən İsrail övladlarının nəsilləri döyüş öyrənsinlər. Bu millətlər bunlardırlar. 5 Filistli ağası. Bütün Kənaanlılar və Sidonlular. Eləcə də Xivlilər ki, Bəl-Xirmon dağından Xəmat keçidinə qədər Lobnan dağlarında yaşayırdılar. Onları orada Rəbb ona görə saxladı ki, İsrailliləri imtihan etsin və Musa vasitəsilə atalarına verdiyi əmrlərə necə itaət edib etməyəcəklərini öyrənsin. Beləcə İsrail övladları, Kənaanlılar, Xitlilər, Emorlular, Perizlilər, Xivlilər və Yebuslular arasında yaşadılar. Onların qızlarından özlərinə arvad aldılar. Öz qızlarını da onların oğullarına verdilər və onların allahlarına pərəstiş etdilər. İsrail övladları Rəbbin gözündə pis olan işlər gördülər. Onlar öz tarıları Rəbbi yaddan çıxartdılar və Bəəl və Əşəra bütlərinə pərəstiş etdilər. Ona görə də Rəbbin qəzəbi İsraillilərin ziddinə alovlandı və onları Əram Nəxərəyim padişahı Koşən Rişatayım əlinə buraxdı. İsrail övladları 8 il Koşən Rişatayımə qulluq etdi. İsrail övladları Rəbbə fəryad edəndə Rəbb onlar üçün bir qurtarıcı qaldırdı ki, onları qurtarsın. Qurtarıcı Otniyel idi ki, Kalibin kiçik qardaşı Genazın oğlu idi. Rəbbin ruhu Otniyelin üstünə indi, o da İsrailin davəri oldu. Döyüşə çıxanda Rəbb Əram Nəxərəyin padişahı Koşən Rişatayımı Otniyelə təslim etdi. O, Koşən Rişatayımdan daha güclü oldu. Sonra ölkəyə 40 il rahatlıq düşdü. Genazın oğlu Otniyel öldü. İsrail övladları Cinədə Rəbbin gözündə pis olan işlər gördülər. Rəbb də Moab padişahı Eqlonu İsraillilərin ziddinə qaldırıb qüvvətləndirdi. Çünki onlar Rəbbin gözündə pis olan işləri görmüşdülər. Eqlon Əmmon və Əmali qövladlarını öz yanına yığıb İsraillilləri məqlub etdi və Xorma şəhərini aldı. Beləcə İsrail övladları Moab padişahı Eqlona 18 il qulluq etdilər. Lakin İsrail övladları Rəbbə fəryad edəndə Rəbb Benyaminli Ceranın oğlu Solaxay Ehudu onlara qurtarıcı qaldı. İsrail övladları Moab padişahı Eqlona Ehud vasitəsilə xərac göndərdilər. Ehud özünə iki ağızlı bir xəncər düzəltdi ki, uzunluğu bir qolaç idi və onu paltarının altında sağ buduna bağladı. Ehud xəracı Moab padişahı Eqlona təqdim etdi. Eqlon çox yoğun adam idi. Ehud xərac təqdimini bitirəndən sonra hədiyyə gətirən adamları geri göndərdi. Amma özü Cilqalın yaxınlığındakı daş bütlərin yanından geriyə qayıdıb padişaha dedi, Ey padişah, sənə gizli bir sözüm var. Padişah dedi, sakit ol. O vaxt yanında dayanan adamların hamısı eşiyə çıxdılar. Ehud onun yanına gəldi. Padişah balaxanadakı sərin otağında tək başına oturmuşdu. Ehud ona dedi, tarıdan sənə bir sözüm var. Padişah təxtindən qalxdı. Ehud sol əlini uzadıb, sağ buduna bağladığı xəncəri çıxartdı və padişahın qarnına soxdu. Xəncəri elə bərk vurdu ki, xəncərin tiyəsi dalınca qəbzəsi də onun qarnına girdi və bağırsaqları yerə töküldü. Xəncərin tiyəsini də pi tutdu, çünki Ehud xəncəri padişahın qarnından çıxartmadı. Ehod eyvana çıxıb, dalısıca yuxarıdakı otağın qapılarını örtüb, qıfılladı. O çıxanda padişahın qulları gəlib baxdılar. Yuxarı otağın qapısını qıfıllı görəndə dedilər, yəqin padişah yuxarı otaqda ayaq yoluna gedir. Padişahı gözlədilər, lakin otağın qapısını açan olmadığına görə nicaran oldular. Ona görə də açar götürüb qapıları açanda gördülər ki, ağalarının meyiti yerə sərilib. Onlar padişahı gözləyən zaman Ehud artıq aradan çıxmışdı və daş bütlərin yanından keçib seyrə qaçmışdı. Oraya çatdıqda Efraimin dağlıq bölgəsində kəranay çaldı. İsrail övladları onunla birlikdə dağlıq bölgədən aşağı endilər. Ehud onların qabağında gedirdi. Ehud İsraillilərə dedi, dalımca gəlin, çünki Rəbb düşməniniz Moablıları sizə təslim edib. İsrail övladları da Ehudun dalınca enib, Moablıların ziddinə bütün Ordon çayının keçidlərini bağladılar ki, heç kim keçə bilməsin. O zamanki döyüşdə Moablılardan 10 min nəfərə qədər qırdılar. Onların da hər biri qüvvətli bir igid idi və heç kim canını qurtara bilmədi. Beləcə, o gün Moab ölkəsi İsraillilərə tabe oldu və İsrail ölkəsinə 80 il rahatlıq düşdü. Bundan sonra Anat oğlu Şəmgər davər oldu və o 600 filistlini 300 dəyənəki ilə qırıb İsraili xilas etdi. Fəsil 4 Ehud öləndən sonra İsrail övladları Cinədə Rəbbin gözündə pis olan işlər gördülər. Buna görə də Rəbb onları Kənaan padişahı Yabinə təslim etdi ki, Xasorda padişahlıq edirdi. Yabinin qoşun başçısı Sisera idi. O, Xəroşet Həqqoyimdə yaşayırdı. İsrail övladları Rəbbə fəryad etdilər. Çünki Yabinin 900 dəmir döyüş arabası var idi və 20 il İsrail övladlarına zillət çəkdirib çox zülm edirdi. O vaxtlar Ləbbidotun arvadı Debora ki, bir peyğəmbər idi, İsraildə davərlik edirdi. Bu arvad Efraimin dağlıq bölgəsində Deboranın xurma ağacı altında oturardı ki, Rama ilə Beyt il arasında idi və İsrail övladları da qəzavət üçün onun yanına gəlirdilər. Debora adam göndərdi və Neftali bölgəsində Gedeş şəhərindən Əbi Noam oğlu Barağı çağırıb dedi, İsrail tarısı Rəbb sənə əmr edib, Neftali və Zebulun övladlarından 10 min nəfər yanına alıb Tabor dağına çıx. Mən də Yabinin qoşun başçısı Siseranı və onun döyüş arabaları ilə qoşununu yoldan döndərib Qişon çayına gətirəcəyəm və sənə təslim edəcəyəm. Baraq Deboraya dedi, Əgər sən mənimlə bərabər gedəsən, mən də gedərəm. Lakin əgər mənimlə bir getməyəsən, mən də getməyəcəyəm. Debora dedi, mən yəqin ki, səninlə bir gedəcəyəm. Amma bunu da bil ki, getdiyin yolun şöhrəti sənin olmayacaq. Çünki Rəbb Siseranı bir arvadın əlinə təslim edəcək. Debora ayağa qalxdı və Baraqla birlikdə gedişə getdi. Baraq Zebulon və Neftali övladlarını gedişə çağırdı və 10 min nəfər onun dalınca getdi. Debora da Baraqla birlikdə yola düşdü. Kendi xəbər ki, Musanın qayını Xobayın nəslindən idi, o biri genlilərdən ayrılmışdı. O, Gedeşin yaxınlığında Səənonimdəki palıd ağacının yanında öz çadırını qurmuşdu. Siseraya xəbər çatdı ki, Əbinuəm oğlu Baraq Tabor dağına çıxıb. Sisera 900 dəmir arabadan ibarət bütün döyüş arabalarını və yanındakı bütün xalqı Xəroşet Həqqoyimdən Qişon çayına yığdı. Debora Barağa dedi, Qalx, çünki Rəbbin Siseranı sənə təslim etdiyi gün bugündür. Bax, məgər Rəbb sənin qabağında getməyib. Beləcə, Baraq, dalısıza gələn 10,000 nəfər kişi ilə birlikdə Tabor dağından indi. Rəbb Siseranı və bütün döyüş arabaları ilə qoşununu Baraqın müqabilində qılınc qorxusundan dəhşətə saldı və onları məqlub etdi. Sisera öz döyüş arabasından düşüb piyada qaçdı. Baraq onların döyüş arabaları ilə qoşununu Xəroşet Həqqoymə qədər qovdu və Siseranın bütün qoşunu qılıncdan keçirildi. Hətta bir nəfər də sağ qalmadı. Sisera Gendi Xeberin arvadı Yael'in çadırına piyada qaçdı. Çünki Xasor padişahı Yabinlə Gendi Xeber arasında sülh var idi. Yael Siseranın pişvazına bayra çıxıb dedi, Gəl içəri ağam, bizə gəl, qorxma. Sisera onun çadırına girdi və arvad onun üstünü kilimlə örtdü. Sisera arvada dedi, susuzlamışam, xahiş edirəm mənə bir içim su ver. Arvad süd tuluğunu açıb ona süd verdi və sonra üstünü örtdü. Sisera arvada dedi, Çadırın qapısında dayan, əgər bir adam gəlib səndən soruşsa ki, burada kimsə var, deyərsən ki, yox. Lakin Xeberin arvadı Yael, əlinə bir çadır mıxı, bir də toxmaq götürüb, yavaş-yavaş ona yaxınlaşdı. Sisera çox yorulduğundan dərin yuxuya getmişdi. Yael çadır mıxını onun cicqahına zərblə elə vurdu ki, mıx onun başından keçib yerə girdi və Sisera belə öldü. Bu vaxt Baraq Siseranı təqib edirdi. Yael onun qabağına çıxıb dedi, gəl axtardığın adamı sənə görsədim. O, Yael-lə birlikdə çadıra girəndə gördü ki, Sisera cicqahında mıx ölüb yerə sərilib. Beləcə, o gün tarı Kənaan padişahı Yabini İsrail övladlarına tabi etdi. İsrail övladlarının əli Kənaan padişahı Yabinin ziddinə get-gedə qüvvətləndi və nəhayət Kənaan padişahı Yabini məhv etdilər. Fəsil 5 O gün Debora və Əbinuəm oğlu Baraq bu nəğməni oxudular. Başçılar İsraildə rəhbərlik etdilər. Xalq öz göylü ilə ayaq qabağa qoydu. Rəbb mübarək olsun. Qulaq asın, ey padişahlar, qulaq asın, əmirlər, mən Rəbbə oxuyacağam, İsrailin tarısı Rəbbə, sitayiş nəğməsi oxuyacağam. Ya Rəbb, sən Seirdən çıxanda, Edom çölündən keçəndə, yer titrədi, göylər damdı, bəli buludlardan sular axdı. Dağlar Rəbbin huzurunda, Sina dağı İsrailin tarısı Rəbbin huzurunda lərzəyə düşdü. Ənat oğlu Şəmcər zamanında, Yael zamanında yollar boş qaldı. Səfərə çıxanlar ətraf yollarla getdilər. Mən Debora ayağa qalxanacaq. İsraildə ana kimi meydana çıxanacaq. İsraildə kəndlilər artıq yaşamırdı. Təzə Allahlar seçildi, sonra da dərvazalarda döyüş qalxdı. 40 min İsraillinin əlində nə nizə, nə də qalxan göründü. Mənim ürəyim İsrailə hökm edənlərlədir. Xalq içindən öz göylü ilə ayaq qabağa qoyanlarladır. Rəbb mübarək olsun. Siz, ey ağ eşşəklərə minənlər, siz, ey əlvan qalılar üstündə əyləşənlər, ey bütün yoldan keçənlər, baxın. Oxatanların səs-küyündən uzaqda, su çəkənlər arasında, orada Rəbbin salih əməllərindən, İsraildəki kəndlilərin zəfərlərindən nəql edəcəklər. O zaman Rəbbin xalqı dərvazalara indi. Oyan, ey Debora, oyan. Oyan, oyan, bir nəğmə oxu, ayağa qalx, ey Baraq. Sən, ey Əbinəm oğlu, gəl əsirlərini apar. O zaman saqqalanlar əyanların yanına indilər. Rəbbin xalqı cəngavər kimi yanıma gəldi. Əmaliq nəslindən olanlar Efraimdən gəldilər, sənin dalınca gələn xalq arasında Benyamin də var idi. Maçirdən əmirlər, Zebolondan sərkərdə əsasını daşıyanlar gəldilər. Yissakardakı ağalar Debora ilə gəldilər. Yissakar necədir, Baraq da elə idi. Onun dalınca dərəyə hücum çəkdilər. Reobin qəbiləsinin bölmələri böyük qərarsızlıq içində idi. Çobanların sürülərinə çaldığı tütək səsini eşitmək üçün niyə ağıllar arasında oturdunuz? Reobin qəbiləsinin bölmələri çaşıb qalmışdı. Cilad xalqı Ordon çayının o tayında qaldı. Bəs niyə Dan cəmilərin yanında sakin oldu? Aşer dəhənzlərin sahilində sakin oldu, öz bəndərlərində qaldı. Lakin Zebolon xalqı, Neftali xalqı canlarını döyüş meydanının uca yerlərində xətərə atdılar. Padşahlar gəlib vuruşdular. Sonra da Tənəkdə Megiddo suları kənarında Kənaan padşahları vuruşdular. Gümüş qənimət olan olmadı. Ulduzlar göydən döyüşdülər. Siseranın ziddinə öz dövrəsində döyüşdülər. Onları Qişon çayı apardı. O qədim çay, Qişon çayı. Ey canım, sən qüvvətlə irəli get. O zaman artlar dörd nala çapdılar. Dörd nala, dörd nala çaparkən qüvvətli atlar. Rəbbim mələyi dedi, Meroz şəhərinə lənət edin, onun əhalisinə lənətlər göndərin, çünki Rəbbin köməyinə, cəngavərlərin ziddinə, Rəbbin köməyinə gəlmədilər. Genli Xəbərin arvadı Yael, arvadlar arasında hamıdan artıq mübarəkdir. Çadırda yaşayan arvadlardan daha bəxtəvər. Sisera su istəyəndə Yael ona süd verdi. Ağalara layiq bir camda ayran verdi. Əlini çadırın mıxına uzatdı. Sağ əlinə işçi toxmağını götürdü. Onlarla Siseranı vurdu, başını əzdi. Sındırıb cicqahlarını deşdi. O yıxılıb Yaelin ayaqları altına sərildi. Yerə düşəndə o yıxılıb ayaqları altına sərildi. Yıxıldığı yerə sərilib öldü. Siseranın anası pəncərə arxasından müşəbbəkdən nicaran-nicaran baxıb çıxırdı. Nə üçün onun döyüş arabası bu qədər yubadır? Döyüş arabalarının səsi axınıya eşidilmir. Hikmətli əsilzadə xanımlar ona cavab verirdi, o da öz-özünə sözlərini təkrar-təkrar deyirdi. Bəlkə qənimət malını tapıb bölüşdürürlər. Yəqin ki, hər ikidə bir-iki qız düşür. Siseraya talan malından əlvan paltarlar düşür. Bəli, talan malından naxışlı əlvan paltarlar. Qarət etdiklərinin içindən tapıb bölüşdürdülər. Talançıların boyunları üçün iki tərəfdən əlvan naxışlı paltarlar. Ya Rəb, bütün düşmənlərin belə yox olsun. Amma səni sevənlər qüdrəti ilə doğan günəş kimi olsunlar. Bundan sonra ölkəyə 40 il rahatlıq düşdü. Fəsil 6. İsrail övladları yenə də Rəbbin gözündə pis işlər gördülər. Rəb onları 7 il Midyanlılara təslim etdi. Midyanlıların güclü əli İsraillilərin ziddinə qatdı. Midyanlıların üzündən İsrail övladları özləri üçün dağlarda sığınacaq yerləri, mağaralar və qalalar qurdular. İsraillilər əkin-əkəndə, Midyanlılar, Əmaleqlilər və başqa şərq xalqları gəlib İsraillilərə hücum edirdilər. İsrailin ziddinə ordugah qurub torpağın məhsullarını Qəzzəyə qədər məhv edirdilər. İsraillilərə dolanmaq üçün heç nə qoymazdılar, nə qoyun, nə öküz, nə də eşək. Çünki onlar öz heyvanları və çadırları ilə çıxırlar. Gələndə də çəkkə kimi o qədər çox gəlirdilər ki, nə özlərinin, nə də dəvələrinin sayı hesabı olurdu. Onlar gəlirdilər ki, ölkəni viran etsinlər. İsraillilər Midyanlıların əlindən çox zəlil oldular. Ona görə də İsrail övladları Rəbbə fəryad etdilər. Midyanlıların əlindən İsrail övladları Rəbbə fəryad edəndə, Rəbb İsrail övladlarına bir peyğəmbər göndərdi. O, İsraillilərə belə dedi. İsrailin tarısı Rəbb belə deyir. Sizi Misirdən çıxardan, nökərçilik diyarından qurtaran mən idim. Sizi Misirlilərin və bütün zülmkarların əlindən azad etdim, onları qabağınızdan qovdum və torpaqlarını sizə verdim. Sizə dedim ki, tarınız Rəbb mənəm, torpağında yaşadığınız emurluların Allahlarından qorxmayın. Amma siz mənim sözümə qulaq asmadınız. Sonra Rəbbim mələyi gəlib, Əbi Ezerli Yuaşın Ofra şəhərindəki çöl püstəsi ağacının altında oturdu. Yuaşın oğlu Cedon üzüm sıxılan yerdə taxılı döyürdü ki, Midyanlılardan gizlətsin. Rəbbin mələyi ona görünüb dedi, Ey cəsur cəngavər, Rəbb səninlədir. Cedon ona dedi, Ah, mənim ağam! Əgər Rəbb bizimlədir, bəs bütün bu işlər başımıza niyə gəlib? Onun o bütün möcüzələri bəs hanı ki, atalarımız onlardan danışıb deyirdilər, məgər Rəbb bizim sirdən çıxartmadı. İndi Rəbb bizi atıb və Midyanlıların əlinə verib. Rəbb ona baxıb dedi, bu qüvvətinlə get, İsraili Midyanlıların əlindən qurtar. səni göndərən mən məgər deyiləm. Cədon ona dedi, ey ağam, İsraili mən necə qurtarım? Bax, mənim tayfam Menəssə qəbiləsində hamısından lap kiçikdir. Mən də atamın evində hamıdan lap kiçiyəm. Lakin Rəbb ona dedi, mən yəqin səninlə olacaqam. Sən də Midyanlıların hamısını bir nəfər kimi qıracaqsan. Cədon dedi, əgər indi sənin gözündə lütf tapmışam, mənə bir əlamət görsət, bilim ki, mənimlə danışan sənsən. Xahiş edirəm, buradan getmə ki, gedim qurbanımı gətirim sənə təqdim edim. Rəb ona dedi, sən geri qaydana qədər mən burada gözləyərəm. Cədon içəri girdi, bir keçi balası kəsib, bir efa undan mayasız çörəklər pişirdi. Əti səbədə qoydu, ətin suyunu da qazana tökdü. Sonra onları çöl püstəsi ağacının altında Rəbbin yanına gətirib ona təqdim etdi. Tarının mələyi ona dedi, əti və mayasız çörəyi götür, bu qayanın üstünə qoy və ətin suyunu da oraya tök. Cədon da belə etdi. Rəbbin mələyi əlində olan əsanın ucunu oraya uzadıb, ətlə mayasız çörəyə toxunanda qayadan alov çıxdı və ətlə mayasız çörəyi udub yox etdi. Sonra Rəbbin mələyi onun gözünün qabağından qeyb oldu. Cədon onun Rəbbin mələyi olduğunu anlayıb dedi, ay aman, ey pərvərdigar Rəbb, mən Rəbbin mələyini üzbə üz görmüşəm. Rəbb ona dedi, aram ol, qorxma, ölməyəcəksən. Cədon orada Rəbbə bir qurbancah düzətdi və onun adını Yəhvə Şalom qoydu. Bu qurbancah bu günə qədər Əbi Ezerlilərin Ofra şəhərindədir. Həmin gecə Rəb Cəd ona dedi, Cəd atanın camışını, 7 illik ikinci camışını götür. Sonra Cəd atanın bəəl bütünə düzətdiyi qurbancahı dağıt və yanındakı əşəra bütünü kəs. Bu təpənin başında tarın Rəbbə layiq bir qurbancah düzəl. Sonra kəsdiyin əşəranın ağac bütünə od vurub, götürdüyün ikinci camışı onunla yandırma qurbanı təqdim et. Cədon nökərlərindən 10 nəfəri özü ilə götürüb Rəbbin dediyi kimi etdi. Lakin atasının ev əhlindən və şəhər sakinlərindən qorxduğu üçün işi gündüz yox, gecə et. Şəhər sakinləri səhər tezdən qalxıb gördülər ki, bəl qurbancahı kamil dağıdılıb və yanındakı əşəra bütü kəsilib. Qurulan təzə qurbancah üstündə də ikinci camış yandırma qurbanı kimi təqdim olunub. Adamlar bir-birlərinə dedilər, bu işi kim edib? Onlar bunu araşdırandan sonra dedilər, bu işi görən Yoaşın oğlu Cədondur. Şəhər sakinləri Yoaşa dedilər, oğlunu buraya gətir ki, öldürülsün, çünki o, Bəəlin qurbancahını dağıdıb və yanındakı əşəra bütünü də kəsib. Amma Yoaş onun ziddinə çıxanların hamısına belə dedi. Bəəldən məcər siz difa edəcəksiniz. Məcər siz onu qurtaracaqsınız. Bəəldən tərəfdarlıq edən səhərə qədər öləcək. Əgər o həqiqətən Allahdır, qoy özü özündən difa etsin. Çünki biri onun qurbancahını dağıdı. Bundan sonra Cədonun adı Yerobəəl qoyuldu. Yəni, qoy Bəəl onunla mübarizə etsin. Çünki o, Bəəlin qurbancahını dağıtmışdı. Bu vaxt bütün Midyanlılar, Əmalekliler və başqa şərq xalqları bir yerə yığıldılar və Ordon çayını keçib Yizrael dərəsində ordugah qurdular. Rəbbin ruhu Cedonun üstünə indi. Cedon kəranay çalıb Əbi Ezerliləri öz yanına çağırdı. O bütün Menəssəyə qasidlər göndərdi və onları da öz yanına çağırdı. Sonra Aşerə, Zebuluna və Neftaliyə qasid göndərdi. Onlar qasidlərin pişvazına çıxdılar. Sonra Cedon Tarıya dedi, söz verdiyin kimi, əgər İsraili mənim əlimlə qurtaracaqsan, qoy mən xərmənin üstünə qoyundan qırxılan yün qoyum. Əgər şey fəqət yunu islatsa, amma torpaq quru qalsa, onda biləcəyəm ki, sən dediyin kimi İsraili mənim əlimlə qurtaracaqsan. Belə də oldu. Cedon o günün sabahı təzədən qalxıb yunu sıxdı. Yundan bir kasa dolusu çıxartdı. Sonra Cedon tarıya dedi, qoy mənim ziddimə qəzəbin alovlanmasın, cinə bir xahişim var. İstəyirəm bu yunla bu işi bir də imtihan edeyim. İndi qoy fəqət bu yun quru qalsın və bütün yer şehlə islanmış olsun. Tarı o gecə belə də etdi. Bütün torpaq şehə büründü, lakin qırxılmış yun quru qaldı. Sonra Cedon tarıya dedi, söz verdiyin kimi, əgər İsraili mənim əlimlə qurtaracaqsan, qoy mən xərmənin üstünə qoyundan qırxılan yün qoyum. Əgər şeyh fəqət yünü islatsa, amma torpaq qulu qalsa, onda biləcəyəm ki, sən dediyin kimi, İsraili mənim əlimlə qurtaracaqsan. Belə də oldu. Cedon o günün sabahı tezdən qalxıb yünü sıxdı. Yündən bir kasa dolu su çıxartdı. Sonra Cedon tarıya dedi, qoy mənim ziddimə qəzəbin alovlanmasın, cinə bir xahişim var. İstəyirəm bu günlə bu işi bir də imtihan edeyim. İndi qoy fəqət bu gün quru qalsın və bütün yer şehlə islanmış olsun. Tarı o gecə belə də etdi. Bütün torpaq şehə büründü, lakin qırxılmış yün quru qaldı. Fəsil 7. Yerobəl, yəni Cedon və onunla bərabər bütün xalq tezdən durub Xərot çeşməsinin başında ordugah qurdular. Midyan ordugahı da onların şimal tərəfində More təpəsinin yanındakı dərədə idi. Rəb Cedona dedi, yanında olan xalqın sayı çoxdur. Ona görə Midyanlıları onlara təslim etmirəm. Çünki İsraillilər fəxr edib deyərlər, öz qüvvətimizlə özümüzü qurtardıq. İndi sən bu xalqa bunu eşitdirib de, kim qorxudan əsir Cilad dağından geri qayıtsın. Xalqdan 22 min nəfəri geri qayıtdı, 10 min nəfəri qaldı. Rəb Cedona dedi, xalqın sayı cinə də çoxdur. Onları su qırağına endir və orada adamları sənin üçün ələkdən keçirəcəyəm. Bu səninlə gedəcək dediyim adam səninlə gedəcək və bu səninlə getməyəcək dediyim bütün adamlar da getməyəcəklər. Cedon xalqı su qırağına indirəndə Rəbb ona dedi, suyu it kimi dili ilə içənlərin hamısını bir tərəfə, su içmək üçün diz istə oturanların hamısını da o biri tərəfə ayırıb yığarsan. Əllərini ağızlarını aparıb suyu dili ilə içənlərin sayı 300 nəfər oldu. Lakin xalqın qalan hissəsi su itmək üçün diz üstə yerə oturdular. Rəbb Ced ona dedi, sizi dili ilə su içsən bu 300 nəfərlə qurtaracağım və Midyanlıları sənə təslim edəcəyəm. Qoy xalqın qalan hissəsi öz yerlərinə qayıtsın. Bu 300 adam xalqın azuqəsini və kəranayları əllərindən aldılar. Cədon qalan İsraillilərin hamısını öz çadırlarına göndərdi, amma 300 nəfəri yanında saxladı. Midyan ordugahı Cədonun olduğu yerin aşağısındakı dərədə idi. O gecə Rəbb ona dedi, qalx Midyan ordugahına in, çünki onları sənə təslim etmişəm. Əgər ordugaha enməyə qorxursan, nökərin Pura ilə bərabər in. Orada sən onların söhbətini eşidəcəksən. Onda qüvvət alıb ordugahın ziddinə enərsən. O zaman Cədon və nökəri Pura ordugahın kənarında olan silahlı adamların yanına endilər. Dərəyə yığılan Midyanlılar, Əmaleqlilər və bütün başqa şərq xalqların sayı çəyçə qədər çox idi. Dəvələrinin də dəhən sahilindəki qum qədər sayı hesabı yox idi. Cədon gəldikdə eşitdi ki, bir nəfər yoldaşına öz yuxusunu danışır və belə deyir. Bax, yuxumda görmüşəm ki, arpa unundan bişirilmiş bir yumru çörək yuvarlanıb Midyan ordugahına gəldi və çadıra çatdı. Çadırı vurdu və onu yıxıb alt üst etdi və çadır yerə sərildi. Yoldaşı ona cavab verdi. Bu İsrailli Yoaş oğlu Ced onun qılıncından ayrı bir şey deyil. Tarı Midyanı və bütün ordugahını ona təslim edib. Cədon yuxu danışan adamın hekayətini və mənasını eşinəndə tarıya səcdə etdi və İsrail ordugahına qayıdıb dedi, qalxın, çünki Rəbb Midyan qoşununu sizə təslim edib. Yanında olan 300 nəfəri 3 dəstəyə ayırdı. Hamısının əlinə kəranaylar və boş dolçalar verdi və dolçaların içinə məşəllər qoydu. Onlara tapışırdı ki, mənə baxın, mən necə edirəm, siz də elə edin. Bax, mən ordugahın kənarına çatan zaman nə etsəm, siz də elə edin. Mən və mənimlə bərabər olanların hamısı kəranay çaldıqda, siz də ordugahın bütün ətrafında kəranaylarınızı çalın və bağırın Rəbb üçün və Cədon üçün. Cədonla yanında olan 100 nəfər kişi, orta növbəsinin başlanışında növbətçilər təzə dəyişilən zaman ordugahın qırağına çatdı. Onlar kəranaylarını çalıb əllərindəki dolçaları qırdılar. 3 dəstə də kəranay çalıb dolçaları qırdı. Sol əllərində məşəl, sağ əllərində də çaldıqları kəranayı tutub bağırdılar, Rəbbin və Cədonun qılıncı. Ordugahın ətrafında hamı öz yerlərində dayandı. Və bütün Midyan qoşunu qaçdılar, onlar bağıra-bağıra qaçdılar. 300 nəfər şeypur çalanda Rəbb düşmən ordugahındakıların qılıncını bir-birinin ziddinə qaldırdı. Düşmən qoşunu Seraraya tərəf, Beyt Şittaya qədər, Təbbatın yanında olan Abel-Mexola sərhəddinə qədər qaçdı. Naftalidən, Aşerdən və bütün Menəssədən çağırılmış İsraillilər Midyanlıları qovdular. Cədon bütün Efraimin dağlıq bölgəsinə qasid göndərib dedi, enin Midyanlılara hücum edin, onların yolunu kəsmək üçün Beyt Baraya qədər Ordon çayının sularını tutun. Bütün Efraimlilər yığılıb Beyt Baraya qədər Ordon çayının sularını tutdular. Sonra iki Midyan başçısı Oreb'lə Zeeb'i tutdular. Oreb'i Oreb qayasında, Zeeb'i də Zeeb üzüm sıxanında öldürdülər. Midyanlıları qovdular və Ordon çayını keçib Oreb'lə Zeeb'in başlarını Ced ona gətirdilər. Fəsil 8. Efraimlilər Ced ona dedilər: "Bu nə işdir başımıza gətirdin? Midyanlılarla döyüşə gedəndə niyə bizi çağırmadın? Bundan ötürü onunla ağır mübahisə etdilər. Amma Cedon onlara dedi: "Axı sizin gördüyünüz işlərin yanında indi gördüyüm bu iş nədir ki? Efraimin üzüm başaqları, Əbi Ezərin üzüm bağının məhsullarından məcər yaxşı deyil. Midyan başçıları Oreb və Zeebi tarı sizə təslim edib. Məcər sizin gördüyünüz işlərin yanında mən nə edə bilmişəm?" Bunu deyəndən sonra Efraimlilərin ona olan qəzəbi yatdı. Cedon Ordon çayına çatdı. Özü və yanındakı 300 nəfərlə bərabər çay keçdilər. Onlar yorulmaqlarına baxmayıb düşmənlərin təqibinə davam verdilər. O gəlib Sukkut adamlarına dedi: "Xahiş edirəm, arxamca gələn adamlara bir tikə çörək verin, çünki taqətdən düşüblər. Amma mən Midyan padişahları Zebəx və Salmonnanın dalınca gedirəm." Sokkut başçıları ona dedilər: "Məcər Zebəx və Salmonnanın əli indi sənin əlindədir ki, sənin döyüşçülərinə çörək verək." Cedon onlara dedi: "Eynək, Rəb Zebəx və Salmonnanı mənə təslim edəndə, sizin ətinizi çölün tikanları və kolları ilə didəcəyəm." Oradan gəlib Penoelə çıxdı və oradakılardan da həmən şeyi istədi. Sukkut sakinləri necə ona cavab vermişdilər, Penoel sakinləri də ona elə cavab verdilər. Cedon Penoel sakinlərinə də belə dedi: "Sağ salamat geriyə qayıtdığım zaman bu bürcü dağıdacağam." Zebəxlə Salmonna bütün şərq xalqlarının qoşundan sağ qalanlarla Gərqurda idilər və onların sayı 15 min nəfərə qədər olardı. Onların ordusundan 120 min cəngavər yerə sərilmişdi. Cedon Nobəx və Yogbohanın şərqindən, yəni köçərilərin yolundan keçib, Laqeyd dayanan düşmən ordugahına hücum etdi. Zebəx və Salmonna qaçdıqda Cedon da onları təqib etdi. O, Midyanın iki padişahı Zebəxlə Salmonnanı tutub, bütün qoşunu məqlub etdi. Sonra Yoaş oğlu Cedon Xeresin yuxarısından döyüşdən qayıtdı. Sukkut sakinlərindən bir cavanı tutub ondan söz aldı. O da ona Sukkut başçısı olan 77 axsaqqalın adını yazıb verdi. Cedon Sukkut sakinlərinin yanına gəlib dedi: "Bax, bu da Zebəx və Salmonna ki, onun barəsində məni ələ salıb dediniz. Məcər Zebəx və Salmonnanın əli sənin əlindədir ki, sənin yorğun adamlarına çörək verək." Sonra o, şəhər axsaqqallarını yığdı. Sukkutun bu kişilərini çöl tikanları və çollarla döyüb tənbih etdi. Bundan sonra da gəlib Penoel bürcünü dağıtdı və şəhərin kişilərini qırdı. Cedon Zebəxlə Salmonnaya dedi: "Taborda öldürdüyünüz adamlar necə adamlar idilər?" Onlar dedilər: hamısı sənin kimi padişah oğullarına oxşayırdı. Cəd on dedi, onlar mənim qardaşlarım, ağamın oğulları idilər. Var olan rəb haqqı, əgər siz onları sağ buraxsaydınız, mən də sizi öldürməzdim. Və ilk oğlu Yeterə dedi, qalx onları öldür. Lakin oğlan qılıncını çəkmədi, çünki hələ cavan olduğuna görə qorxurdu. Zəbəx və Səlmunna dedilər, dur bizi sən vur, çünki bir kişini ancaq bir kişi öldürər. Cəd on qalxıb Zəbəxlə Səlmunnanı öldürdü, sonra da ay paralarını ki, onların dəvələrinin boyunlarından asılmışdı götürdü. İsraillilər Cəd ona dedilər, sən oğlun və nəvən bizə hakim olun, çünki bizi Midyanın əlindən sən qurtardın. Lakin Cəd on onlara dedi, nə mən sizin üstünüzdə hakim olacağam, nə də oğlum. Sizin üstünüzə Rəbb hökmranlıq edəcək. Sonra Cəd on onlara dedi, ancaq sizdən bir xahişim var ki, götürdüyünüz talan malından hər kəs mənə bir cüşvara versin. Çünki düşmənlər İsmailli olduqları üçün qızıl cüşvaralar taxırdılar. Onlar Cəd ona dedilər, bunu məmnuniyyətlə verərik. Onlar yerə bir paltar sərdilər və hamı talan malından bir cüşvara bu paltarın üstünə atdı. Ay paralardan, boyunbağılardan, Midyan padişahlarının ətəyindəki ərğəvani paltarlardan və dəvələrin boyundakı zəncirlərdən əlavə bu qızıl cüşvaraların çəkisi 1700 şekel gəlirdi. Cəd on onlardan bir efod düzəltdi və onu öz şəhəri Ofrada qoydu. Bundan sonra bütün İsraillilər orada bu efoda səcdə edib, beləcə Rəbbə xəyanət etdilər. Bu efod Cəd on və onun ev əhli üçün tələ oldu. Midyanlılar İsrail övladlarına tabi olub, bir daha başlarını qaldıra bilmədilər. Cəd onun dövründə ölkəyə 40 il rahatlıq düşdü. Yoaş oğlu Yerobbəəl qayıdıb cinə öz evində yaşadı. Onun belindən gələn 70 oğlu var idi, çünki arvadı çox idi. Şəkəmdə olan cariyəsi də ona bir oğul doğdu və Cəd on onun adını Əbimelek qoydu. Yoaş oğlu Cəd on uzun və yaxşı ömür sürüb öldü. O, Əbi Ezerlilərin Ofra şəhərində atası Yoaşın məqbərəsində dəfn olundu. Cəd onun vəfatından sonra İsrail övladları Cinədə Bəəl bütlərinə sitayiş edib zinaya çəkildilər. Onlar Bəəl Beriti özlərinə Allah etdilər. Beləcə İsrail övladları tarıları Rəbbi ki, onları ətraflarındakı bütün düşmənlərinin əlindən qurtarmışdı, yada salmadılar. Yerobbəəlin, yəni Cəd onun İsraillərə etdiyi bütün xeyrxahlığın əvəzinə onun nəsli ilə də yaxşı rəftar etmədilər. Fəsil 9. Yerobbəəlin oğlu Əbimelek Şekemə anasının qohumları yanına getdi. Onlara və anasının bütün ata tayfasına belə dedi. Bütün Şekem əhalisinə bunu eşitdirib deyin. Sizin üçün hansı yaxşıdır? Yerobbəəlin 70 oğlu sizə davərli getsin, yoxsa bir nəfər? Yaddan çıxarmayın ki, mən sizin sümük və ətinizdənəm. Anasının qohumları onun dediyi bu sözləri bütün Şəkəm əhalisinə çatdırdılar. Onların da ürəkləri Əbimeleçə mail oldu və dedilər, o bizə qardaşdır. Ona Bəəlberitin ibadət evindən 70 şəkəl gümüş verdilər. Əbimeleç də özünə ücrətlə yaramaz və bəlalı adamlar tutdu. Onlar Əbimeleçin dalınca getdilər. Əbimeleç Ofraya, öz ata evinə gəldi və qardaşları Yerobəəlin 70 oğlunu bir daş üstündə öldürdü. Təkcə Yerobəəlin kiçic oğlu Yotam özünü gizlətdiyinə görə sağ qalmışdı. Bütün Şəkəm və Beyt Millo əhalisi yığılıb getdilər və Şəkəmdə daş sütunun yanındakı palıd ağacının yaxınlığında Əbimeleki padşah elan etdilər. Bu xəbər Yotama çatanda o gedib Cerizim dağının təpəsində durdu və uca səslə çağırıb onlara belə dedi. Ey Şəkəm əhalisi! Məni eşidin ki, tarı da sizi eşitsin. Günlərin bir günündə bütün ağaclar özləri üçün padişah məs etməkdən ötürü gedib zeytun ağacına dedilər, bizim padişahımız ol. Lakin zeytun ağacı onlara dedi, tarının və insanın şərəfi üçün məndən alınan yağı atıb ağacların üstündə sallanıb qalım. Sonra ağaclar əncir ağacına dedilər, gəl sən bizə padişah ol. Amma əncir ağacı onlara dedi, şirinliyimi və gözəl meyvələrimi atıb ağacların üstündə sallanıb qalım. Bu dəfə ağaclar üzüm tənəyinə dedilər, gəl sən bizə padişah ol. Lakin üzüm tənəyi onlara dedi, tarını və insanları sevindirən təzə şərablarımı atıb ağacların üstündə sallanıb qalım. Nəhayət bütün ağaclar gəlib tikana dedilər, gəl sən bizə padişah ol. Tikan dedi, əgər həqiqətən siz məni özünüzə padişah məhz edirsiniz, gəlin mənim kölgəmə sığının. Belə olmazsa, qoy tikandan alov çıxsın və Lobnanın sidr ağaclarını yandırıb yaxsın. İndi əgər Əbimeleçi padişah etməkdə haqq niyyət və doğruluqla rəftar edibsiniz, əgər Yerobəəl və onun nəslinə yaxşılıq edibsiniz necə ki layiq imiş, çünki atam sizin üçün döyüşdü və öz canını xədərə atıb sizi Midyanın əlindən qurtardı. Amma siz bu gün atamın ev əhlinin ziddinə çıxıb 70 oğlunu bir daş üstündə öldürübsünüz. Sonra da cariyəsindən olan oğlu Əbimeleki Şəkəm əhalisinin padişahı edibsiniz. Çünki qohumunuzdur. Bəs indi əgər bu gün Yerobəəllə onun ev əhlinə haq niyyət və doğruluqla rəftar edibsiniz, onda Əbimelekdən sevinin və qoy o da sizinlə sevinsin. Yoxsa qoy Əbimelekdən alov çıxıb Şəkəm və Beyt Millo əhalisini məhv etsin. Şəkəm və Beyt Millo əhalisindən də od çıxıb Əbimeleki məhv etsin. Yotam qaçıb aradan çıxdı və Beyrə getdi. Qardaşı Əbimelekin qorxusundan orada qaldı. Əbimelek 3 il İsrail üstündə başçılıq etdi. Sonra tarı Əbimeleçlə Şəkəm əhalisinin arasına şər bir ruh göndərdi və onlar Əbimeleçə xəyanət etdilər. Bu, ona görə baş verdi ki, həm Əbimeleç Yerobəəlin 70 oğluna etdiyi günahın cəzasını çəksin, həm də Əbimeleçdən və onu bu qətlə çəkən Şəkəm əhalisindən tökdükləri qanların qisasını alsın. Şəkəm əhalisi dağların başında Əbimeleçin ziddinə kəmin qurub, yolda yanlarından keçənlərin hamısını soyurdular. Bunu Əbimeleçə xəbər verdilər. Ebedin oğlu Cəəl və qohumları gəlib Şekemdə sakin oldular. Şekem əhalisi ona bel bağladılar. Onlar çölə, bağlara gedib üzüm yığdılar. Sonra bu üzümləri əzib şənlik qurdular və öz Allahlarının ibadətgahına gedib yeyib içdilər və Əbimeleçə lənət etdilər. Ebed oğlu Cəəl dedi, Əbimeleç kimdir, Şekem kimdir ki, biz ona xidmət edək? Məcər Yerobəlin oğlu deyil, məcər onun müavini də Zebol deyil. Gəlin Şekemin atası Xəmorun adamlarına xidmət edin, nə üçün gərək Əbimeleçə xidmət edək? Kaş bu xalq mənim əlimdə olaydı, o zaman Əbimeleçi qovardım. Sonra Cəəl Əbimeleçə dedi, qoşununu yığ, meydana çıx. Şəhər rəisi Zebol, Ebedin oğlu Cəəlin bu sözlərini eşidəndə qəzəbdən alışıb yandı. Hilə işlətdi və Əbimeleçin yanına qasidlər göndərib dedi, bax, Ebed oğlu Cəəllə qohumları Şekimə gəlib şəhəri sənin ziddinə qaldırırlar. İndi sən və adamların bu gecə qalxıb çöldə kəmin durun. Səhər açılanda günəş doğar doğmaz qalxıb şəhərə hücum edərsən. Bax, Cəəllə adamları sənin ziddinə çıxanda əlindən gələni et. Əbimeleçlə adamları gecə ikən qalxdılar və dörd dəstə olub Şekemin yaxınlığında kəmində durdular. Ebed oğlu Cəəl çıxıb şəhər dərvazasının giriş yerində durdu. Əbimeleç və adamları kəmindən çıxdılar. Cəəl onları görəndə Zebola dedi, bax, dağların təpəsindən bir dəstə xalq enir. Zebol ona dedi, gördüyün dağların kölgəsidir, adamlara oxşadırsan. Cəəl sözünə davam verib dedi, bax, ölkənin yuxarılarından xalq enir. Falçılar palıdı yolundan da bir dəstə gəlir. O zaman Zebol ona dedi, İndi o kibirli dinin haradadır ki, dedin, Əbimeleç kimdir ki, biz ona xidmət edək? Həqarətlə baxdığın xalq, məcər bu xalq deyil. İndi meydana çıx, onlarla döyüş. Cəəl Şekem əhalisinin qabağına çıxıb Əbimeleçlə döyüşdü. Əbimeleç onu qovdu. Cəəl onun qabağından qaçdı. Adamların çoxu yaralanıb dərvazanın giriş yerinə qədər yerə sərildilər. Əbimeleç Aromada yaşadı. Amma Zebol Cəəllə qohumlarını qovub qoymadı ki, Şekəmdə yaşasınlar. Sabahısı Şekəm xalqı çölə çıxanda bu barədə Əbimeleçə xəbər verildi. O qoşununu götürüb üç dəstəyə ayırdı və onlar çöldə kəmin qurub güddülər. Əbimeleç xalqın şəhərdən çıxdığını görəndə qalxıb hücum etdi və onları qılıncdan keçirdi. Əbimeleçlə dəstəsi cəld irəli keçib şəhər dərvazasının girişində dayandılar. O biri iki dəstə çöldəki xalqın üstünə düşüb onları qırdılar. Əbimeleç bütün gün şəhərin ziddinə döyüşdü və oranı alıb orada olan adamları qırdı. Sonra şəhəri viran edib yerinə duz əkdi. Şekem bürcündəki başçılar bunu eşidəndə Elberit məbədinin qalasına girdilər. Əbimeleçə xəbər çatdı ki, bütün Şekem bürcündəki başçılar oraya yığılıblar. Əbimeleç bütün adamları ilə bərabər Salmon dağına çıxdı. Əlinə balta götürüb ağacdan bir budaq kəsdi və onu çiyinlərinin üstünə qoyub yanındakı xalqa belə dedi. Cəld olun, mən necə edirəm, siz də elə edin. Bütün xalq bir-bir budaqları kəsib Əbimeləkin dalısıca getdi və budaqları qalanın ətrafında qoyub od vurdu. Şəkən bürcündəki adamlardan minə qədər kişi və arvad yanıb öldü. Əbimelək Tebesə getdi və oranı mühasirə edib aldı. Şəhərin ortasında möhkəm bir bürc var idi. Bütün şəhər əhalisi, kişilər və arvadlar bürcə qaçıb qapını içəridən bağladılar və bürcün damına çıxdılar. Əbimelək gəlib bürcə hücum etdi. Bürcün qapısına yaxınlaşdı ki, oraya od vursun. O vaxt bir arvad dəyirmanın üst daşını Əbimeləkin başına tollayıb kəlləsini əzdi. Əbimelək tez silah daşıyan cavanı çağırıb dedi, çək qılıncını, məni öldür. Qoy mənim barəmdə deməsinlər ki, onu bir arvad öldürdü. Cavan qılıncı ilə onu vurdu və Əbimelək öldü. İsraillilər görəndə ki, Əbimelək ölüb, hamısı öz yerinə qayıtdılar. Bununla da tarı Əbimeləkin 70 qardaşını öldürməklə atasına etdiyi pisliyi öz başına gətirdi. Tarı Şəkəm əhalisinin də bütün pisliyini öz başlarına gətirdi. Yerobəəlin oğlu Yotamın lənəti onların üstünə düşdü. Fəsil 10 Əbimeləkdən sonra İssakar qəbiləsindən Dodo oğlu, Poa oğlu, Tola adlı bir adam çıxdı ki, İsraili xilas etsin. O, Efraimin dağlıq bölgəsindəki Şamirdə yaşayırdı. İsraildə Tola 23 il davərlik edəndən sonra öldü və Şamirdə dəfn olundu. Bundan sonra Cil adlı Yair çıxıb 22 il İsraildə davərlik etdi. Onun 30 sıpaya minən 30 oğlu və oğullarının da 30 şəhəri var idi. Cil ad bölgəsində olan bu şəhərlərə bu günə qədər Xəvvot Yair deyilir. Yair öldü və Qamonda dəfn olundu. İsrail övladları Cinədə Rəbbin gözündə pis olan işlər görüb, Bəəl və Əştarot bütlərinə, Əram Allahlarına, Sidon Allahlarına, Muab Allahlarına, Əmmon övladlarının Allahlarına, Filistlilərin Allahlarına pərəstiş etdilər. Rəbbi atdılar və ona pərəstiş etmədilər. Buna görə də Rəbbin qəzəbi İsraillilərin ziddinə alovlandı və onları Filistlilərə və Əmmon övladlarına təslim etdi. O il onlar İsraillilləri zəlil edib əzdilər. Onlar 18 il Ordon çayının o tayında Cil-addakı Emorlular diyarında olan bütün İsrail övladlarını zəlil etdilər. Əmmon övladları Ordon çayını keçirdilər ki, hətta Yahuda, Benyamin və Efraim qəbilələri ilə də döyüşsünlər. Buna görə İsraillilər böyük bir sıxıntı altında idilər. İsrail övladları Rəbbə fəryad edib dedilər, Sənin ziddinə günah etmişik, doğrudan da ki, tarımızı atıb bəhəl bütlərinə pərəstiş etmişik. Rəbb İsrail övladlarına dedi, Sizi Misirlilərdən, Emorlulardan, Əmmon övladlarından və Filistlilərdən mən məcər qurtarmadım. Sidonlular, Əmaleqlilər, Maonlular sizi sıxışdıranda da mənə fəryad etdiniz, sizi onların əlindən də qurtardım. Amma siz məni atıb ayrı Allahlara pərəstiş etdiniz. Buna görə də bir daha sizi qurtarmayacağam. Gedin seçdiyiniz Allahlara fəryad edin, qoy onlar sizi bu əzablı vaxtınızda qurtarsınlar. İsrail övladları Rəbbə dedilər, günah etmişik. Gözündə nə xoş görünsə, onu bizə et. Ancaq yalvarırıq, bu gün bizi qurtar. Onlar aralarından yad Allahları atdılar və Rəbbə pərəstiş etdilər. Rəbb İsraillilərin bu əzabına artıq dözə bilmədi. Əmmon övladları çağrılıb Gilad'da ordugah qurdular. İsrail övladları da yığılıb Misbada ordugah qurdular. Xalq və Gilad başçıları bir-birlərinə dedilər, kim Əmmon övladlarının ziddinə döyüşə başlasa, o adam bütün Gilad əhalisinə rəhbər olacaq. Fəsil 11 Gilad'lı İftax igid döyüşçü idi, lakin fahişə bir arvadın oğlu idi. Onun atası Gilad idi. Gilad'ın arvadı ona oğullar doğdu və bu arvadın oğulları böyüyən zaman İftax'ı qovub ona dedilər, atamızın evindən sənə miras düşmür, ona görə ki, sən ayrı arvadın oğlusan. İftax qardaşlarının yanından qaçıb Tob diyarında yaşadı. İftaxın başına dəyərsiz adamlar yığılıb onunla dolanırdılar. Bir müddətdən sonra Əmmon övladları İsraillilərin ziddinə döyüşə çıxdılar. Əmmon övladları İsraillilərin ziddinə çıxan zaman Cilad axsaqqalları getdilər ki, İftaxı Tob diyarından gətirsinlər. Onlar İftaxa dedilər, gəl bizə sərkərdəlik et ki, Əmmon övladlarının ziddinə vuruşaq. İftax Gilad axsaqqallarına dedi, məgər siz məndən nifrət edib atamın evindən məni qovmadınız. Bəs indi niyə çətinliyə düşəndə mənim yanıma gəlibsiniz? Gilad axsaqqalları İftaxa dedilər, sənin yanına ona görə gəlmişik ki, indi sən bizimlə gedib Əmmon övladlarının ziddinə döyüşəsən və bütün Gilad əhalisinə başçı olasan. İftax Gilad axsaqqallarına dedi, əgər məni aparasınız ki, Əmmon övladlarının ziddinə döyüşəm, və Rəbb onları mənə təslim edə, aya sizin başçınız olacağam? Gilad axsaqqalları İftaxa dedilər, səninlə bizim aramızda qoy Rəbb şahid olsun, biz həqiqətən sənin sözünə əməl edəcəyik. İftax Gilad axsaqqalları ilə getdi və xalq da onu özünə başçı və sərkərdə etdi. İftax Mispada Rəbbin huzurunda bütün şərtlərini dedi. Bundan sonra İftax Əmmon padişahının yanına qasidlər göndərib dedi, bizim aramızda nə olub ki, torpağımda mənimlə vuruşmağa gəlibsən? Əmmon övladlarının padişahı İftaxın qasidlərinə dedi, ona görə ki, İsraillilər Misirdən çıxan zaman mənim torpaqlarımı Ərnondan Yəbbuq və Ordon çaylarına qədər alıblar. İndi onları mənə döyüşsüz geri qaytarın. İftax yenə də Əmmon xalqının padişahının yanına qasidlər göndərdi. Qasidlər ona dedilər, İftax belə deyir, İsraillilər nə Moab torpağını alıblar, nə də Əmmon övladlarının torpağını. Çünki İsraillilər Misirdən çıxanda qırmızı dəhənzə qədər səhradan keçib gedişə gəldilər. Sonra İsrail Edom padişahının yanına qasidlər göndərib belə demişdi: Xahiş edirik torpağından keçmək üçün bizə icazə verəsən. Lakin Edom padişahı onlara qulaq asmadı. Moab padişahının yanına da adamlar göndərdilər, amma o da razı olmadı. Ona görə də İsraillilər gedişdə qaldılar. Sonra İsraillilər səhranın içindən getdilər. Edomla Moab torpaqlarının ətrafından keçib Moab ölkəsinin şərq səmtinə çatdılar və Ərnon dərəsinin o biri tərəfində düşərgə saldılar. Lakin Moabın sərhəddini keçmədilər. Ona görə ki, Ərnon Moabın sərhəddi idi. İsraillilər Emorluların padişahı, Xeşmon padişahı Sixonun yanına qasidlər göndərib demişdilər: Xahiş edirik, öz ölkəmizə çatana qədər icazə verəsən ki, sənin torpağından keçək. Amma Sixon İsraillilərə etibar etmədi ki, onlara öz torpağından keçmək yolu versin. Bütün xalqını yığıb Yahesada ordugah qurdu və İsraillilərlə döyüşdü. İsrailin tarısı Rəb Sixon və onun bütün xalqını İsraillilərə təslim etdi və onları məğlub etdilər. Beləcə İsraillilər o yerdə yaşayan Emorluların torpağına malik oldular. İsraillilər beləcə Ərnondan Yabbok çayına qədər, səhradan Ordon çayına qədər bütün Emorlular torpaqlarına malik oldular. İndi ki, İsrailin tarısı Rəbb öz xalqı İsraillilərin qabağında Emorluları qovub, məgər sən buraya sahib çıxacaqsan? Məgər sən öz tarın Kemoşun sənə verdiklərinə malik olmazsan? Biz də tarımız Rəbbin bütün bizə verdiklərini özümüzə alacağıq. İndi sən, Moab padişahı Sippor oğlu Balaqdan nəyin yaxşıdır? Gör o İsraillə heç çəkişdi və ya onların ziddinə heç döyüşdü. 300 il İsrail Xeşbonla Aroerdə, bunların ətraf qəsəbələrində və Ərnon dərəsi boyunca yerləşən bütün şəhərlərdə yaşadı. Nə üçün bu müddətdə bu torpaqları geri almadınız? Mən sənin ziddinə günah etməmişəm, amma sən mənim ziddimə döyüşməklə mənə pislik edirsən. Qoy hökmədən Rəbb bu gün İsrail övladları ilə Əmmon övladları arasında hökm etsin. Lakin Əmmon padişahı Yiftaxın ona göndərdiyi sözlərə qulaq asmadı. Rəbbin ruhu Yiftaxın üstünə indi. O, Ciladdan və Menəssədən keçdi. Sonra Ciladdakı Mispadan keçib, Əmmon övladlarının üstünə getdi. Yiftax Rəbbə nəzr edib dedi: Əgər Əmmon övladlarını həqiqətən mənə təslim edəsən, o zaman Əmmon övladlarının döyüşündən sağ-salamat qaydanda, evimin dərvazasından qabağıma birinci nə çıxsa Rəbbin olacaq və onu yandırma qurbanı edəcəyəm. Yiftax Əmmon övladları ilə döyüşə çıxdı. Rəbb də Əmmon övladlarını Yiftaxa təslim etdi. Əmmon övladlarını Aroerdən Minnitə çatana qədər, 20 şəhəri Abel-Keramimə qədər qətli am etdi. Beləcə onlar İsraillilərə müti oldular. Yiftax Mispaya öz evinə qaydanda, Yiftaxın qızı dəf çalıb oynayaraq onun pişvazına çıxdı. Bu, onun yecanə övladı idi. Ondan başqa nə oğlu var idi, nə də qızı. O, qızını görəndə paltarını cırıb dedi: Vay qızım! Belimi əydin, Məni fəlakətə qoydun. Mən Rəbbə nəzr etmişəm, artıq sözümdən dönə bilmərəm. Qızı ona dedi, ata, sən Rəbbə nəzr edibsən. İndi ki, Rəbb düşmənlərindən, əmmin övladlarından sənin üçün qisas alıb, söz ağzından necə çıxıb mənə eləcə də et. Sonra qız atasına dedi, ancaq bu arzumu yerinə yetir. Mənə 2 ay icazə ver, qoy rəfiqələrim də dağlara gedib öz nakam qızlığım üçün ağlayım. Atası ona dedi, ged. Beləcə ona 2 ay icazə verdi. O da rəfiqələri ilə gedib dağlarda öz nakam qızlığına ağladı. 2 ay keçəndən sonra atasının yanına qayıtdı. Və atası onun barəsində etdiyi nəzri yerinə yetirdi. Qızın heç kişi ilə rabitəsi yox idi. Bundan sonra İsraildə bu bir adət oldu ki, hər il İsrail qızları gedib Cil adlı Yiftaxın qızı üçün ildə 4 gün yas tutsunlar. Fəsil 12 Efraimlilər yığılıb Safona getdilər və Yiftaxa dedilər, Sən niyə Əmmon övladları ilə döyüşə çıxdın, lakin bizi özünlə getməyə çağırmadın? Buna görə biz sənin evini sənin başına yandıracaq. Yiftah onlara dedi, Mən və xalqım Əmmon övladları ilə ağır döyüşdə olan vaxt sizi köməyə çağırdım, lakin siz gəlib məni onların əlindən qurtarmadınız. Mən də gördüm ki, siz məni qurtarmırsınız. Həyatımı xətərə salıb, əmmin övladları ilə döyüşmək üçün otaya keçdim. Və Rəbb onları mənə təslim etdi. Nə üçün bu gün mənimlə davaya çıxıbsınız? Sonra Yiftah bütün Cil adlıları yığıb, Efraimlilərlə döyüşdü və Cil adlılar Efraimlilərə şikəst verdilər. Çünki Efraimlilər belə demişdilər. Ey Efraimlə Menəssi arasında yaşayan Cil adlılar, siz Efraimdən qaçan fərarilərsiniz. Cil adlılar Efraimin müqabilindəki Ordon çayının keçidlərini tutdular. Əgər qaçıb qurtulmaq istəyən Efraimlilərdən biri gəlib, Qoy çay keçim desəydi, Cil adlılar ondan soruşardılar, Aya Efraimlisən? Əgər o xeyr desəydi, o zaman ona deyərdilər, Bir şibbolet de görək. O da kəlməni doğru deyə bilməyib, şibbolet deyərdi. O vaxt Cil adlılar onu tutub, Ordon çayının keçidlərində öldürərdilər. O vaxt Efraimlilərdən 42 min nəfər qırıldı. Yiftax 6 il İsraildə davərli getdi. Sonra Cil adlı Yiftax öldü və Cil adın bir şəhərində dəfn olundu. Ondan sonra Beytləhemli İbsan İsraildə davərli getdi. Onun 30 oğlu və 30 qızı var idi. Qızlarını ayrı tayfalara ərə vermiş, oğullarına da ayrı tayfalardan 30 gəlin gətirmişdi. İbsan İsraildə 7 il davərli getdi. Sonra İbsan öldü və Beytləhemdə dəfn olundu. Ondan sonra Zebulonlu İlon 10 il İsraildə davərli getdi. Zebulonlu İlon da öldü və Zebulon torpağında Əyyalonda dəfn olundu. Ondan sonra Piratonlu Xillel oğlu Əbdon İsraildə davərli getdi. Onun 40 oğlu və 30 nəvəsi var idi ki, 70 eşəyə minərdilər. O 8 il İsraildə davərli getdi. Pir Atonlu Xillal oğlu Abdon da öldü və Əmaleqlilərin dağlıq bölgəsindəki Efraim torpağında Pir Atonda dəfn olundu. Fəsil 13 İsrail övladları yenə də Rəbbin gözündə pis işlər etdilər. Ona görə Rəbb də onları 40 il Filistlilərə təslim etdi. Don qəbiləsindən Manoah adlı soralı bir adam var idi. Onun arvadı sonsuz idi və uşağı olmurdu. Rəbbin mələyi bu arvada görünüb dedi, Bax, indi sən sonsuzsan, doğmursan, amma boylu olub bir oğlan doğacaqsan. İndi diqqətli ol ki, şərab və kefləndirən içkilər, şərab və kefləndirən içkilər içməyəsən. Dilinə də heç bir napak şey dəyməsin. Ona görə ki, sən boylu olub bir oğul doğacaqsan. Onun başına ülgüc dəyməməlidir. Çünki uşaq ana bətnindən tarıya nəzirədir. O, İsraili Filistlilərin əlindən qurtarmağa başlayacaq. Arvad gedib ərinə belə dedi. Mənim yanıma bir tarı adamı gəlmişdi. O, tarının mələyi görünüşündə çox zəhmli idi. Buna görə də onun haradan gəldiyini soruşmadım. Mənə adını da bildirmədi. Lakin mənə dedi, Bax, sən boylu olub bir oğul doğacaqsan. Şərab və ayrı kefləndirən içkilər içmə. Dilinə də heç bir napak şey dəyməsin. Çünki uşaq ana bətnindən ölən günə qədər tarının nəzirəsi olacaq. Manoah Rəbbə yalvarıb dedi, Ya Rəbb, yalvarıram. Göndərdiyin tarı adamı qoy yanımıza cinə gəlsin və doğulacaq uşaq barədə nə edəcəyimizi bizə öyrətsin. Tarı Manoahın səsini eşitdi. Arvad çöldə oturanda tarının mələyi cinə onun yanına gəldi. Lakin arvadın əri Manoah, Onun yanında deyildi. Arvad cəl qaçıb ərinə xəbər verdi. Bax, keçən gün yanıma gələn o adam cinə mənə göründü. Manoah durub arvadının dalsıza getdi. O adamın yanına gəlib soruşdu. Bu arvadla söhbət edən adam sənsən? O dedi, mənəm. Manoah dedi, Sənin sözlərin yerinə yetişəndə uşağın həyat tərzi və işi nə olacaq? Rəbbin mələyi Manoahə dedi, Qoy arvadın ona tapşırdığım şeylərdən özünü qorusun. Tənəkdən əmələ gələn şeylərdən heç nə yeməsin, şərab və kefləndirən heç içki içməsin. Dilinə də heç bir napak şey dəyməsin. Qoy o, ona əmr etdiyim hər şeyi riayət etsin. Manoah Rəbbin mələyinə dedi, Xayş edirəm, bir ayaq saxla, sənin üçün bir keçi balası kəsib yemək hazırlayaq. Rəbbin mələyi Manoahə dedi, Məni burada saxlayasan da, sənin xürəyindən yemərəm. Lakin əgər yandırma qurbanı hazırlayırsan, onu Rəbbə təqdim et. Çünki Manoah bilmirdi ki, bu Rəbbin mələyidir. Manoah Rəbbin mələyinə dedi, Sənin adın nədir ki, sözlərin yerinə yetişəndə səni şərəfləndirək? Rəbbin mələyi ona dedi, Niyə adımı soruşub onu ecazlı görürsən? Manoah keçi balası və taxıl təqdimini götürüb qaya üstündə Rəbbə təqdim etdi. Mələk də Manoahla arvadının gözü qabağında əcaib işlər gördü. Qurbancağın üstündən alov göyə qalxanda, Rəbbin mələyi də qurbancağın alovu içində göyə qalxdı. Manoəxla arvadı bunu görəndə ikisi də üzü üstə yerə düşdülər. Rəbbin mələyi bundan sonra Manoəxla arvadına bir daha görünmədi. Manoəx o zaman bildi ki, o Rəbbin mələyidir. Manoəx arvadına dedi, biz hətmən öləcəyik, çünki tarını görmüşük. Arvadı ona dedi, əgər Rəbb istəsəydi ki, bizi öldürsün, bizdən yandırma qurbanı və taxıl təqdimi qəbul etməzdi. Bu şeyləri bizə görsətməzdi, indi eşitdiklərimizi də deməzdi. Beləcə arvad bir oğul doğdu və adını Şəmşun qoydu. Uşaq böyüdü və Rəbb ona bərəkət verdi. Rəbbin ruhu məxənedandan sora ilə eştaol arasında onu qaldırmağa başladı. Fəsil 14 Bir gün Şəmşun Timnaya getdi və Timnada Filisli qızlarından bir arvad gördü. O, ata-anasının yanına qayıdıb dedi, Timnada Filisli qızlarının arasında bir arvad görmüşəm. Gedin onu mənim üçün arvad alın. Atası ilə anası ona dedilər, Məcər qohumlarının qızları arasında, bütün öz xalqımız arasında bir arvad yoxdur ki, gedib özünə xətnəsiz Filislilərdən arvad alırsan. Şəmşun atasına dedi, Mənim üçün onu al, çünki gözümə o xoş görünür. Ata və anası bilmirdi ki, bu istək Rəbdəndir. Ona görə ki, Rəb Filislilərin ziddinə bir fürsət axtarırdı. O vaxt Filislilər İsraillilərin üstündə hökmranlıq edirdilər. Şəmşun ata və anası ilə birlikdə Timnaya getdi. Onlar Timnanın üzüm bağlarına çatanda, qəflətən cavan bir aslan nəhərə çəkərək onun qabağına çıxdı. Rəbbin ruhu Şəmşunun üstünə qüdrətli bir şəkildə indi, elə ki, cavan aslanı bir keçi balası kimi əliyalın parçaladı. Lakin nə etdiyini ata-anasına bildirmədi. Sonra gedib arvadla söhbət etdi. Arvad Şəmşunun gözünə xoş göründü. Bir müddət keçəndən sonra Şəmşun arvadı almaq məqsədi ilə geri qayıtdı. Aslanın leşinə baxmaq üçün o öz yolundan döndü. Gördü ki, aslanın leşinin üstündə arı sülüsü ilə bal var. O, ovuclarında baldan götürüb yeyə getdi. Ata-anasının yanına gəldikdə, balın bir azını onlara da verdi. Lakin onlara bildirmədi ki, balı aslanın leşinin üstündən götürüb. Sonra atası arvadın evinə getdi və Şəmşun orada ziyafət qurdu. Çünki o zamanlar cavanlar belə edərdilər. Onu görən xalq müşayiət üçün ona 30 nəfər sağduş-solduş seçdilər. Şəmşun onlara dedi, Qoyun sizə bir tapmaca deyin. Əgər ziyafətin 7-ci gününə qədər açmasını mənə deyəsiniz, mən sizə 30 kətan paltar və 30 bayram libası verərəm. Yox, əgər tapmacanın açmasını mənə deyə bilməyəsiniz, onda siz mənə 30 kətan paltar və 30 bayram libası verməlisiniz. Ona dedilər, tapmacanı de, bir ona qulaq asan. Şəmşun onlara dedi, Yiyəndən bir yeməli şey çıxdı, güclüdən bir şirin şey çıxdı. 3 gün ərzində onlar tapmacanı tapa bilmədilər. dördüncü gün Şəmşunun arvadına dedilər, ərini tovla ki, bizə bu tapmacanın cavabını desin, yoxsa sənin də, atanın da evini yandırarıq. Məgər siz bizi buraya soymağa çağırıbsınız. Şəmşunun arvadı onun qabağında ağlayıb dedi, sənin məndən zəhlən gedir, məni sevmirsən. Xalqımın oğullarına tapmaca deyibsən, amma cavabını mənə açmayıbsan. Şəmşun ona dedi, bax, heç ata-anama da bu tapmacanın cavabını açmamışam, sənə açım. 7 gün ziyafət ərzində arvad onun qabağında ağladı. 7-ci gün Şəmşun tapmacanın açmasını arvadına dedi, çünki arvad onu cana gətirmişdi. Arvad da gedib tapmacanın cavabını öz xalqına dedi. Şəhərin adamları 7-ci gün gün batmadan Şəmşuna dedilər, baldan şirini məgər var, aslandan güclüsü məgər var. Şəmşun onlara dedi, əgər mənim dişi inəkimlə cüt sürməsəydiniz, tapmacamı tapa bilməzdiniz. Bundan sonra Rəbbin ruhu qudrətli bir şəkildə onun üstünə indi. Şəmşun Əşqelona gedib, oradakılardan 30 nəfəri öldürdü və onların mallarını talan edib, tapmacanın açmasını deyənlərə bayram libası verdi. Sonra o, alovlu qəzəblə atasının evinə getdi. Amma Şəmşunun arvadını Şəmşunun sağduşlarından birinə verdilər. Fəsil 15 Bir müddət keçəndən sonra buğda bitsini mövsümündə Şəmşun bir keçi balası götürüb getdi ki, arvadına baş çəksin və dedi, İstəyirəm arvadımın yanına, onun otağına girim. Lakin arvadın atası qoymadı ki, Şəmşun girsin. Qızın atası dedi, Elə bildim ki, sənin ondan həqiqətən zəhlən gedir. Ona görə də arvadını sənin sağduşuna ərə verdim. Bax, məgər kiçik bacısı ondan gözəl deyil. Xahiş edirəm, qoy onun yerinə, bu sənin olsun. Şəmşun onlara dedi, Bu dəfə filistlilərə pislik etsəm, heç təqsirkar olmaram. Şəmşun gedib 300 çaqqal tutdu və məşəllər götürdü. Çaqqalları cüt-cüt quyruq-quyruğa bağladı və quyruqların arasına bir məşəl qoydu. Məşəlləri yandırıb çaqqalları filistlilərin əkinlərinə buraxdı və bununla da taxıl dərzlərinə, əkinlərə, üzümlüklərə, zeytunluqlara od vurdu. Filistlər bir-birindən soruşdular, görəsən bunu kim edib? Dedilər, bunu Timnalının kürəkəni Şəmşun edib, çünki qaynatası götürüb onun arvadını sağduşuna ərə verib. Filistlər çıxıb o arvadla atasına od vurub yandırdılar. Şəmşun onlara dedi, İndi ki, siz belə etdiniz, sizdən qisasımı almamış əl çəkməyəcəyim. Şəmşun onlara amansızca hücum edib, onlardan bir çoxunu qırdı və gedib Eytam qayasının mağarasında qaldı. Filistlər çıxıb Yahudada ordugah qurdular və Lehidə yayıldılar. Yahuda adamları dedilər, nə üçün bizim ziddimizə çıxıbsınız? Onlar dedilər, biz gəlmişik ki, Şəmşunun əl qolunu bağlayaq və bizim başımıza gətirdiyini onun başına gətirək. Yahudadan 3000 nəfər Eytam qayasının mağarasına gedib Şəmşuna dedilər, bilmirsən filistlər bizim üstümüzdə davər deyir, Bu nə işdir ki, başımıza gətirdin? Şəmşun onlara dedi, onların mənə nə etdiklərini başlarına gətirmişəm. Yahudallar ona dedilər, biz gəlmişik ki, sənin əl qolunu bağlayıb filistlilərə təslim edək. Şəmşun onlara dedi, and için ki, siz özünüz məni öldürməyəcəksiniz. Yahudalılar ona dedilər, yox, biz ancaq səni möhkəm bağlayıb onlara təslim edəcəyik, lakin səni əsla öldürməyəcəyik. Sonra onu iki təzə iplə sarıdılar və qayadan çıxartdılar. Şəmşun Lexidən gələndə, filistlər onu bağıra-bağıra pişvaz etdilər. Elə o anda Rəbbin ruhu qüdrətli bir şəkildə Şəmşunun üstünə indi. Qollarına bağlanan ip alışıb yanan kətan kimi qırılıb yerə töküldü. Şəmşun yerdə təzə ölmüş bir eşyəyin çənə sümüyünü tapdı. Əl atıb sümüyü götürdü və onunla 1000 nəfər kişini qırdı. Sonra Şəmşun dedi, eşyəyin çənə sümüyü ilə qalaq üstünə qalaq yaratdım. Eşyəyin çənə sümüyü ilə 1000 nəfəri qırdım. Şəmşun bu sözləri deyib qurtarandan sonra eşyəyin çənə sümüyünü tolladı. Ona görə də o yerə Ramətlixi deyilir. Bundan sonra Şəmşun çox susuzladı və Rəbbə fəryad edib dedi, sən quluna bu böyük qələbəni verdin, amma indi məcər mən susuzluqdan ölüb xətnəsizlərin əlinə düşəcəyim. O vaxt tarı Lexidə çuxur yarıb su axıtdı. Şəmşun su içdikdə qüvvəti dönüb canı təzələndi. Buna görə bu çeşmənin adını Eyn Həqqura qoydu ki, bu günə qədər Lexidədir. Filistlilərin dövründə Şəmşun İsraildə 20 il davərlik etdi. Fəsil 16 Şəmşun Qəzzəyə getdi və orada bir fahişə görüb evinə girdi. Qəzzəlilərə xəbər çatdı ki, Şəmşun buraya gəlib. Qəzzəlilər evi mühasirəyə aldılar. Bütün gecəni şəhərin dərvazasında kəmində durub onu gözlədilər. Bütün gecəni sakit durub deyirdilər, qoy səhər işığına qədər gözləyək, sonra onu öldürərik. Şəmşun gecə yarısına qədər yatdı. Sonra ayağa qalxıb gəldi, şəhərin dərvazasının hər iki dirəyindən tutub, çəftə qarışıq dərvazanı çiyninə qoydu və Xebronun müqabilindəki dağın təpəsinə çıxartdı. Bundan bir qədər sonra Şəmşun Soreq dərəsində Dəlilə adlı bir arvada vuruldu. Filistlilərin ağaları o arvadın yanına gəlib dedilər, Şəmşunu dilə tutub öyrən, gör onda bu qədər güc haradandır. Necə ona zor gəlib bağlaya bilərik, zəlil edə bilərik. Bundan ötürü hərəmiz sənə 1100 şəkəl gümüş verərik. Beləcə Dəlilə Şəmşuna dedi, Xahiş edirəm, mənə de görüm, səndəki bu böyük qüdrət haradan gəlir? Səni necə bağlayıb gücdən salmaq olar? Şəmşun ona dedi, Əgər məni qurumamış 7 təzə iplə ki, ondan çaman yayı düzəldirlər bağlasalar, o zaman gücdən düşüb adi adam kimi olaram. Filistlərin ağaları arvadın yanına qurumamış 7 təzə ip gətirdilər və Dəlilə bunlarla Şəmşunu bağladı. İç otaqda arvadın kəmində duran adamları var idi. Arvad Şəmşuna dedi, Filistlər sənin üstünə gəldilər, Şəmşun. Lakin Şəmşun qollarındakı ipləri o da toxunub qırılan kətan lifi kimi qırdı və gücünün sirri bilinmədi. Dəlilə Şəmşuna dedi, bax, məni lağa qoyub yalan dedin. Xahiş edirəm, mənə de görüm, səni necə bağlamaq olar? Şəmşun dedi, əgər heç işlədilməmiş təzə iplərlə məni yaxşıca bağlasalar, o zaman cüzdən düşüb adi bir adam kimi oluram. Dəlilə təzə iplər götürdü və onlarla Şəmşunu bağlayıb dedi, Filistlər sənin üstünə gəldilər, Şəmşun! Kəmində duranlar iç otaqda qalmışdılar. O amma qollarındakı iplərin sarığını sap kimi qırdı. Dəlilə Şəmşuna dedi, Bəsdir, indiyə qədər məni lağa qoyub yalan dedin. İndi də görüm, səni necə bağlamaq olar? Şəmşun dedi, Əgər saçımın 7 hörüyünü toxucu dəzgahındakı parça ilə toxuyasan. Şəmşun yatarkən dəlilə onun saçının 7 hörüyünü payaya bərkitdi və onu səslədi. Filistlər sənin üstünə gəldilər, Şəmşun. Amma o, yuxudan oyanıb, toxucu dəzgahının payasını parça ilə qopardı. O vaxt dəlilə dedi, Necə mənə səni sevirəm deyirsən? Halbuki, ürəyim məndə deyil. Üç dəfədir ki, məni lağa qoyursan və böyük qüdrətinin haradan olduğunu mənə bildirmirsən. Arvad bu sözlərlə hər gün onu zora qoyub baş ağrı verirdi, elə ki, canı boğazına yığıldı. Ona görə də ürəyinin sirrini arvada açdı. Mənim başıma ülgüc əsla dəyməyib, çünki mən ana bətnindən tarının nəzirəsiyəm. Əgər başım qırxılsa, o zaman bu qüdrət məndən çıxar və gücdən düşüb adi bir adam kimi olaram. Dəlilə o zaman ki gördü, Şəmşun ürəyinin sirrini ona açıb, Filistlilərin ağalarına xəbər göndərib onları çağırdı və dedi, Bu dəfə də buraya gəlin, çünki o, ürəyindəki sirri mənə açdı. Filistlərin ağaları özləri ilə gümüş götürüb dəlilənin yanına gəldilər. Dəlilə dizləri üstündə Şəmşunu yuxuya verdi. Sonra adam çağırıb onun saçının 7 hörüyünü qırtdırdı və bununla onu zəlil etdi və gücdən düşdü. Dəlilə dedi, Filistlər sənin üstünə gəldilər, Şəmşun. Şəmşun yuxudan oyanıb dedi, ayrı vaxtlar olduğu kimi bu dəfə də silkələnib özümü azad edərəm. Lakin bilmirdi ki, Rəbb ondan ayrılıb. Filistlər onu yaxalayıb gözlərini çıxartdılar. Onu Qəzzəyə gətirib bürünc zəncirlərlə bağladılar. O zindanda dəyirman daşı çəkirdi. Lakin Şəmşunun qırxılmış saçı təzədən bitməyə başladı. Filistlərin ağaları yığıldılar ki, öz allahları Dagona böyük bir qurban təqdimi üçün şənlik etsinlər. Çünki dedilər, tarımız düşmənimiz Şəmşunu bizə təslim edib. Xalq Şəmşunu görəndə öz allahlarına həmd edib dedilər, ölkəmizə ziyan vurub bizdən bir çoxlarını öldürən düşmənimizi bizə öz allahımız təslim edib. Onların kefi kökələndə dedilər, Şəmşunu buraya gətirin, qoy başımızı qal eləsin. Onlar Şəmşunu zindandan çağırdılar və Şəmşun onların başını qal elədi. Onu sütunların arasında dayandırdılar. Şəmşun əlindən tutan oğlana dedi, qoy məbədin damını saxlayan sütunlara toxunum və onlara söykənim. Məbəd kişi və arvadlarla dolu idi. Filistlərin bütün ağaları da orada idilər. Şəmşunun qal elədiyinə tamaşa edən 3000-ə qədər kişi və arvad da damın üstündə idi. O vaxt Şəmşun Rəbbə fəryad edib dedi, Ey pərvərdigar Rəbb, yalvarıram məni yada sal. Yalvarıram sənə, ey tarı, mənə ancaq bu dəfəlik qüdrət ver ki, bu filistlilərdən iki gözüm üçün bir qisas alım. Şəmşun əllərini məbədin damını saxlayan iki orta sütuna uzatdı. Sağ əli ilə bir sütundan, sol əli ilə də o biri sütundan yapışdı. Şəmşun dedi, qoy mən də filistlilərlə ölüm. Sonra var gücü ilə əyilib sütunları itələdi və məbədin damını oradakı bütün ağaların və xalqın üstünə yıxdı. Beləcə Şəmşun öləndə həyatı boyu öldürdüyü adamlardan daha çox adam qırdı. Onun qardaşları, atasının bütün ev əhli gəldilər və Şəmşunun meytini oradan çıxarıb apardılar. Onu Sor'a ilə Eştaol arasında, atası Manoəxin məqbərəsində dəfn etdilər. Beləcə Şəmşun İsraildə 20 il davərlik etdi. Fəsil 17 Efraimin dağlıq bölgəsindən olan Mika adlı bir adam var idi. O anasına belə dedi. Səndən oğurlanan 1100 şekel gümüşdən ötürü ki, lənət etdin və mən də eşitdim, bax, o gümüş məndədir, onu mən götürmüşəm. Anası ona dedi, oğlum, qoy Rəbb sənə bərəkət versin. O, 1100 şekel gümüşü anasına qaytardı. Anası ona dedi, bu gümüşün hamısını Rəbb üçün vəxv edirəm. Qoy oğlum ondan bir oyma və bir tökmə büt düzətsin. Bunun üçün də indi bu gümüşü sənə qaytarıram. Gümüşü anasına geri qaytararkən, Anası 200 şekel gümüş götürüb zərgərə verdi. Ondan bir oyma və bir tökmə büt düzətdirdi. Bu bütləri Mikanın evinə qoydular. Mikanın ibadətgahı var idi. O, bir efod və ev bütləri düzəldib, oğullarından birini özünə kahin təyin etdi. O günlərdə İsraildə padişah yox idi. Hərə öz gözündə doğru görünən işi edirdi. Cavan Lavili var idi ki, Yahudanın Beytləhem şəhərindən olan bir Yahudalı ailənin yanında yaşayırdı. Həmin adam yaşamağa bir yer tapmaq üçün Yahudanın Beytləhem şəhərindən çıxdı. Səfərə çıxarkən Efraimin dağlıq bölgəsinə Mikanın evinə gəldi. Mika ona dedi, Haradan gəlirsən? O, Mikaya dedi, Mən Yahudanın Beytləhem şəhərindən gələn bir laviliyəm. Yaşamaq üçün bir yer axtarıram. Mika ona dedi, Mənimlə qal. Mənə ata və kahin ol. Mən də sənə ildə 10 şekel gümüş, bir dəst paltar və yeməyini verərəm. Lavili onunla getdi. O, Mika ilə qalmağa razı oldu və bu cavan ona bir oğul kimi oldu. Mika Lavilini özünə kahin təyin etdi və bu cavan onun evində yaşadı. Sonra Mika dedi, İndi bilirəm ki, Rəbb mənə yaxşılıq edəcək, çünki bir Lavili kahinim var. Fəsil 18 O günlərdə İsraildə padişah yox idi. Elə həmin günlərdə Dan qəbiləsi yaşamaq üçün özlərinə irsi torpaq axtarırdı. Çünki o günə qədər İsrail qəbilələri arasında onlara irs torpaq düşməmişdi. Dan övladları Sor'a və Eştaol şəhərlərindən olan bütün tayfalarından 5 nəfər igid adamı ölkənin təcəssüsünə göndərdilər. Onlara dedilər, gedin ölkəni axtarın. Onlar Efraimin dağlıq bölgəsinə, Mikanın evinə gəldilər və gecəni orada qaldılar. Hələ Mikanın evi yanında ikən, cavan Lavilinin səsini tanıdılar. Evə tərəf dönüb ondan soruşdular, buraya səni kim gətirib, burada nə edirsən, sənin burada nə işin var? Lavili onlara dedi, Mika mənim üçün filan bəhman işlər gördü. O məni ücrətlə tutub, mən də onun kahini olmuşam. Danlılar ona dedilər, xahiş edirik, tarıdan soruş, gör bizim getdiyimiz bu yol uğurlu olacaq ya yox. Kahin onlara dedi, salamat gedin. Getdiyiniz bu yol Rəbbin nəzərindədir. Bu beş igid gedib Ləyşə çatdılar və gördülər ki, orada yaşayan xalq əminomanlıqdadırlar. Sidonlular kimi dinc və rahat yaşayırlar. Çünki bu bölgədə heç kim yox idi ki, onlara hökm edib əziyyət versin. Onlar Sidonlulardan uzaq idilər və heç kəslə də rabitələri yox idi. İgidlər Sor'a və Eştaol şəhərlərinə, öz xalqının yanına qaydanda xalq onlara dedi, nə öyrənə bildiniz? İgidlər onlara dedilər, qalxın onlara hücum edək, çünki onların torpağını gördük çox yaxşıdır. Niyə heç nə etmirsiniz? Gedib torpağı almağı yubatmayın. Oraya çatanda arxayın bir xalq və geniş bir torpaq görəcəksiniz. Tarı bu torpağı sizə təslim edib. Ora elə torpaqdır ki, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Dan nəslindən 600 kişi silahlanıb Sor'a və Eştaoldan yola düşdülər. Yahudaya qalxıb gecəni Qiryat yerimdə qaldılar. Buna görə də o yer bugünə qədər Məxənedan çağırılır. O yer Qiryat yerimin qərbində yerləşir. Oradan Efraimin dağlıq bölgəsinə keçdilər və Mikanın evinə gəldilər. O beş nəfər ki, Ləyiş diyarının təftişi üçün getmişdilər, öz xalqına dedilər, aya, bilirsiniz ki, bu evlərdə efod, ev bütləri, həm də oyma və tökmə bütlər var. İndi görün nə edirsiniz, bu barədə bir qərara gəlin. Onlar oraya dönüb, o cavan Lavilinin qaldığı Mikanın evinə gəldilər və onun hal əhvalını xəbər aldılar. Dan övladlarından döyüş üçün silahlanmış 600 nəfər onun dərvazasının girişində dayandı. Ölkəni axtarmağa gedən o beş igid evə girib oyma bütü, efodla ev bütlərini və tökmə bütü götürdülər. Kahin silahlanmış 600 nəfərin yanında dərvazanın girişində dayanmışdı. Onlar Mikanın evinə girib oyma bütü, efodla ev bütlərini və tökmə bütü görəndə, kahin onlara dedi, nə edirsiniz? O vaxt dedilər, sakit ol, əlində ağzını ört, dur bizimlə gedək. Bizə ata və kahin ol. Sənin üçün bir adamın evində kahinlik etmək yaxşıdır, yoxsa bir İsrail qəbirəsinə, bir nəslə. Kahinin ürəyi şad oldu. efodla ev bütlərini və oyma bütü götürüb xalqla bərabər getdi. Onlar öz ev əhlini, heyvanları və ev əşyalarını qabaqlarına qatıb yola düşdülər. Mikanın evindən uzaqlaşanda Mikanın ev əhli yığılıb Dan övladlarına çatdılar. Onlar Dan övladlarına qışqırdılar. Dan övladları dönüb Mikaya dedilər, Sənə nə olub ki, bunları buraya yığıbsan? Mika onlara dedi, Düzəltdiyim Allahları və kahini götürüb getdiniz, məgər artıq mənə bir şey qalıb, necə mənə deyə bilərsiniz ki, sənə nə olub? Dan övladları ona dedilər, Səsin aramızda eşidilməsin. Yoxsa tez qəzəblənən adamlarımız sənin üstünə hücum edər, həm öz həyatını, həm də evindəkilərin həyatını itirərsən. Dan övladları yollarına davam verdilər. Mika bu adamların ondan güclü olduğunu görüb evinə qayıtdı. Dan övladları Mikanın düzəltdiyi şeyləri və onun kahinini götürüb Ləyşə, dinc və aram bir xalqa hücum etdilər. Əhalisini qılıncdan keçirdib şəhərə od vurdular. Onları qurtaran olmadı, çünki Ləyş Sidondan uzaq idi. Bu xalqın heç kəslə də rabitəsi yox idi. Bu şəhər Beyt Rexobun yanında olan bir dərədə yerləşir. Danlılar bu şəhəri təzədən tikib orada yaşadılar. Onlar İsraildə doğulan öz ataları Danın xatirinə bu şəhərin adını Dan qoydular. Amma şəhərin əvvəlki adı Ləyş idi. Dan övladları orada özləri üçün oyma bütü qurdular. Ölkənin əsirliyə düşən günə qədər Musa oğlu Gerşom oğlu Yunatan özü və oğulları Dan qəbiləsinə kahin oldular. Tarının ibadətgahı Şiloda olarkən, bütün bu dövrdə Danlılar Mikanın düzəltdiyi oyma bütə sitayiş edirdilər. Fəsil 19 İsraildə padişah olmayan o günlərdə, Efraimin dağlıq bölgəsinin uzaqlarında bir lavili yaşayırdı. O, Yahudanın Beytləhim şəhərindən özü üçün bir cariyə almışdı. Bu cariyə ayrı bir adamla zina etdi və ondan ayrılıb atasının evinə, Yahudanın Beytləhim şəhərinə qayıdıb orada 4 ay qaldı. Əri onun dalınca getdi ki, cariyənin göylünü alıb onu geri qaytarsın. O, özü ilə nökərini və bir cüt eşşək götürdü. Cariyə ərini ata evinə apardı və atası kişini görəndə şadlıqla pişvaza çıxdı. Bu kişinin qaynatası, yəni cavan arvadın atası, onu evində qonaq saxladı. Kişi onlarda 3 gün qaldı və onlar yeyib içib orada qonaq qaldılar. 4-cü gün səhər tezdən durdular. Kişi getməyə hazırlaşanda cavan arvadın atası kürəkəninə dedi, Bir tikə çörək ye ki, qüvvət alasan, ondan sonra gedərsiniz. Onlar oturdular və ikisi də birlikdə yeyib içdilər. Sonra cavan arvadın atası bu kişiyə dedi, Xahiş edirəm, bu gecəni də bizimlə qal, qoy ürəyin şad olsun. Kişi yola düşmək üçün ayağa qalxdı, lakin qaynatası onun qalmasına çox təkid etdi. Ona görə də o gecəni cinə də orada keçirdi. 5-ci gün kişi geri qayıtmaq üçün səhər tezdən qalxdı. Cavan arvadın atası ona dedi, xahiş edirəm, biraz yemək ye ki, qüvvət alasan. Günortadan sonraya qədər gözlə. Onlar ikisi də birlikdə yemək yedilər. Kişi cariyəsi və nökəri ilə getmək üçün ayağa qalxanda, qayınatası, yəni cavan arvadın atası ona dedi, bax, gün artıq batır, xahiş edirəm bu gecəni də burada qal, çünki gün başa gəlib axşam düşür. Gecəni burada qalın, qoy ürəyin şad olsun, sabah səhər səfəriniz üçün tezdən durarsınız və evinə qaydarsan. Lakin bu kişi istəmədi ki, gecəni onunla qalsın və ayağa qalxıb yola düşdü. O, Yebos, yəni indiki Orşəlim şəhərinin müqabilinə gəlib çıxdı. Onun palanlı iki eşşəyi var idi, cariyəsi də yanında idi. Onlar Yebusa yaxınlaşanda artıq gün batmaqda idi. Nökəri ağasına dedi, xahiş edirəm, gəl Yebusluların bu şəhərinə girək və gecəni burada keçirdək. Amma ağası ona dedi, yox, İsrail övladlarından olmayan yad ellilərin şəhərinə girməyək, Cibaya gedək. Sonra ağası nökərinə dedi, gəl çalışaq Cibaya ya da Ramaya çataq, gecəni onların birində qalarıq. Onlar oradan keçib getdilər. Benyaminin Cib'a şəhərinə yaxınlaşarkən artıq günəş batmışdı. Cib'aya döndülər ki, gecəni orada qalsınlar. Şəhərə girib meydanda oturdular, lakin heç kəs onları evinə qonaq aparmadı. Bu zaman axşam bir qoca kişi zəmidə olan işindən evə qayıdırdı. O, Efraimin dağlıq bölgəsindən idi və Cib'ada yaşayırdı. Amma oranın sakinləri Benyaminlilərdən idilər. Bu qoca kişi başını qaldırdı və şəhərin meydanındakı müsafiri görüb dedi, haradan gəlib haraya gedirsən? Kişi ona dedi, biz Yahudanın Beytləhem şəhərindən Efraimin dağlıq bölgəsinin uzaqlarına gedirik. Mən oralıyam. Yahudanın Beytləhem şəhərinə getmişdim, indi də evimə qayıdıram. Amma məni evinə aparan yoxdur. Halbuki eşşəklərimizin samanı da var, yemi də var. Mənim, cariyəmin və yanımdakı nökərin çörəyi və şərabı var. Heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Qoca kişi dedi, canın sağ olsun. Qoyun sizin ehtiyaclarınızı mən rəf edim. Ancaq gecəni meydanda qalmayın. Onu götürüb evinə gətirdi və eşşəklərinə yem verdi. Hamı ayaqlarını yuyandan sonra yeyib içdilər. Yeyib içdikləri zaman şəhər sakinlərindən bir dəstə yaramaz adam evi əhatəyə alıb qapını döydülər. Bu adamlar ev sahibi qocaya dedilər, evinə gələn kişini bayra çıxart, onunla yataq. Ev sahibi bayra çıxıb onlara dedi, yox, həmvətənlərim, yalvarıram, belə bir pislik etməyin. İndi ki, bu adam mənim evimə gəlib, bu alçaqlığı etməyin. Bax, mənim evdə ərə getməmiş qızım və o kişinin cariyəsi var. Qoy onları buraya çıxardım, bu biabırçılığı onlarla edin. Onlarla gözünüzə xoş görünəni edin, lakin bu kişi ilə belə alçaqlıq etməyin. Lakin bu adamlar ona qulaq asmaq istəmədilər. Ona görə də lavili cariyəsinin qolundan tutub bayra onların yanına çıxartdı. Onlar ona təcavüz edib, bütün gecəni səhərə cək onunla pis işlər gördülər. Səhər açılanda arvadı buraxdılar. Arvad gün ağaranda ağasının qaldığı yerə, qoca adamın evinə qayıdıb qapının yanında yerə yıxıldı və hava açılana qədər orada qaldı. Ağası səhər qalxıb evin qapılarını açdı və yoluna davam etmək üçün çıxanda cariyəsini evin dərvazasında əlləri astanada yerə yıxılmış gördü. Kişi arvada dedi, dur gedək. Lakin ondan heç bir cavab gəlmədi. Sonra kişi cariyəsini eşşəyin üstünə qoyub öz şəhərinə yola düşdü. O, evinə çatanda bir bıçaq götürüb cariyəsinin cəsədini 12 tikəyə böldü və doğradığı tikələri bütün İsrail bölgələrinə göndərdi. Bu hissələri görən hər kəs dedi, İsrail övladları Misirdən çıxandan bu günə cək, belə bir hadisə nə olub, nə də görünüb. Bu barədə düşünün, məsləhətləşib verdiyiniz qərarı bildirin. Fəsil 20 Bütün İsrail övladları dandan bir şibaya qədər bölgədən və Cilad torpağından Misbaya çıxdılar. Cəmaat bir nəfər kimi Rəbbin qabağında bir yerə yığıldı. Bütün xalqın, bütün İsrail qəbilələrinin başçıları tarının xalqının yığınında öz yerlərini tutdular. Orada qılınc daşıyan 400 min piyada var idi. Benyamin övladları İsrail övladlarının Misbaya çıxdıqlarını eşitdilər. Orada İsrail övladları dedilər, danışın görək, bu pis hadisə necə baş verdi? Öldürülən arvadın əri olan Lavili onlara cavab verdi. Mənimlə cariyəm gecələmək üçün Benyaminin Cib'a şəhərinə daxil olduq. Cib'a kişiləri mənim ziddimə qatdılar və gecə vaxtı qatdığım evi mühasirəyə aldılar. Məni öldürmək istədilər və cariyəmi zorladılar. Bunun nəticəsində arvad öldü. Mən də cariyəmi götürdüm və tikə-tikə doğrayıb hər hissəsini İsrailin irs torpaqlarının bütün bölgələrinə göndərdim. Çünki İsraildə pozğunçuluq və alçaqlıq edilib. İsrail övladları, baxın, hamınız burada öz fikir və məsləhətinizi verin. Bütün xalq bir nəfər kimi ayağa qalxıb dedi, bizdən heç kim çadırına getməyəcək və heç kim evinə qayıtmayacaq. İndi belə bir iş görməliyik. Püşk atıb Cib'aya hücum edəcək. Qoşuna azuqə gətirmək üçün İsrailin bütün qəbilələrinin hər 100 nəfərdən 10-unu, 1000 nəfərindən 100-ünü, 10.000 nəfərindən 1000-ini götürəcəyik ki, Benyaminin Cib'a şəhərinə gedib çatanda, İsraildə etdikləri alçaq işlərin hamısının əvəzini onlara edə bilsinlər. Bütün İsraillilər bir nəfər kimi birləşib o şəhərin ziddinə yığıldılar. İsrail qəbilələri Benyamin qəbiləsinin torpaqlarının hər tərəfinə qasidlər göndərib dedilər, bu nə pislikdir sizin aranızda baş verib. İndi Cib'ada olan o yaramaz adamları bizə verin, onları öldürək və bununla İsraildən bu pisliyi təmizləyək. Lakin Benyamin övladları istəmədilər ki, həmvətənləri olan İsrail övladlarının sözünə qulaq asalar. Benyamin övladları İsrail övladları ilə döyüşə çıxmaq üçün öz şəhərlərindən Cib'aya yığıldılar. Həmin gün şəhərlərdən gələn qılınc daşıyan Benyamin övladları 26 min kişi idi. Bundan əlavə Cib'a əhalisindən də 700 nəfər seçilmiş adam yığıldılar. Bütün bu xalq arasında solaxay olan 700 seçmə adam var idi ki, hər biri sərras sapan datıb, daşla başda olan bir tükü belə vura bilirdi və atdıqları boşa çıxmırdı. Benyaminlilərdən başqa, İsraillilərdən qılınc daşıyan 400 min kişini saydılar ki, bunların da hamısı döyüşçü idi. İsrail övladları beyt ilə çıxdılar və tarının hüzuruna gəlib dedilər, Benyamin övladlarının ziddinə bizim tərəfdən əvvəlcə kim döyüşə çıxacaq? Rəb dedi, əvvəlcə Yahuda qəbiləsi çıxacaq. Beləcə İsrail övladları səhər tezdən qalxıb Cibanın ziddinə ordugah qurdular. İsraillilər Benyaminlilərlə döyüşə çıxıb Cibada onların ziddinə düzüldülər. Benyamin övladları Cibadan çıxdılar və o gün İsraillilərdən 22 min kişini vurub yerə sərdilər. Lakin İsrail qoşunu cəsarətə gəlib əvvəlki gün düzüldükləri yerdə yenə də döyüşə düzüldülər. İsrail övladları beytlə çıxıb Rəbbin qabağında axşama qədər ağladılar və Rəbdən soruşurdular, aya həmvətənimiz Benyamin övladları ilə cinə döyüşə girişək? Rəb onlara dedi, onların qabağına çıxın. İkinci gün İsrail övladları Benyamin övladlarına yaxınlaşdılar. Həmin gündə Benyaminlilər onların qabağına çıxıb İsrail övladlarından bu dəfə 18 min kişini vurub yerə sərdilər. Bunların hamısı qılınc daşıyan adamlar idi. Bütün İsrail övladları və bütün qoşun beytlə çıxıb ağladı. Orada Rəbbin qabağında qalıb axşama qədər oruc tutdular. Rəbbin hüzurunda yandırma və barış qurbanları təqdim etdilər. İsrail övladları Rəbdən məsləhət istədilər, çünki tarının əhd sandığı o günlər orada idi. Harun oğlu Elazar oğlu Pinəxas o günlərdə sandığın qabağında xidmət edirdi. Onlar Rəbbə dedilər, həmvətənlərimiz Benyamin övladlarının ziddinə bir daha döyüşə çıxaq, yoxsa bu işdən əl çəkək. Rəbb dedi, Çıxın, çünki sabah onları sizə təslim edəcəyəm. İsraillilər Cibanın ətrafında kəmin qurub adamlar qoydular. Üçüncü gün yenə İsrail övladları Benyamin övladlarının ziddinə çıxdılar və əvvəlki kimi Cibanın ziddinə düzüldülər. Benyamin övladları da bu xalqın ziddinə çıxdılar və şəhərdən kənara çəkildilər. Əvvəlki kimi onlar İsrailliləri qırmağa başladılar. Beyt ilə və Cibaya gedən əsli yollarda həm də açıq torpaqda 30 nəfərə qədər İsrailli qırıldı. Benyamin övladları deyirdilər, əvvəlki kimi onlar yenə də qabağımızda məğlubdurlar. Lakin İsrail övladları deyirdilər, qaçaq, onları şəhərdən uzağa əsli yollara çıxardıq. Bütün İsraillilər yerlərindən qalxıb Bəəl Tamarda düzüldülər. Cibanın qərb səmtində kəmində duran İsraillilər də yerlərindən çıxdılar. O zaman ki, bütün İsraildən seçilmiş 10 min kişi Cibaya hücum etdi, döyüş şiddətli idi. Amma Benyaminlilər müsibətlə rastlaşdıqlarını bilmədilər. Rəb İsrailin qabağında Benyaminliləri darmadağın etdi. Həmin gün İsrail övladları Benyaminlilərdən 25.100 kişini həlak etdilər. Bunların hamısı qılınc gəzdirən adamlar idi. Benyamin övladları gördülər ki, məğlub oldular. Belə oldu ki, İsraillilər Cibanın ziddinə qurduqları kəmində duranlara bel bağladıqlarına görə Benyaminlilərə meydan vermişdilər. Kəmində duran adamlar cəld tərpənib Cibaya hücum etdilər. Kəmində duran adamlar ətrafa yayılıb bütün şəhəri qılıncdan keçirdilər. Şəhərdən qalxan böyük tüstü İsraillilərlə kəmində duranlar arasında təyin olunmuş əlamət idi. Bu əlamətə görə döyüş meydanındakı İsraillilər dönüb Benyaminlilərin üstünə getməyə başladılar. Benyaminlilər İsrailliləri qırmağa başlamışdılar və 30 nəfərə qədər adamı öldürdülər. Çünki deyirdilər, yəqin əvvəlki döyüşdə olduğu kimi qabağımızda məğlubdurlar. Lakin şəhərdən tüstü sütun kimi qalxmağa başlayanda, Benyaminlilər arxaya baxıb gördülər ki, bütün şəhərdən tüstü göyə qalxar. İsraillilər dönüb onların üstünə gələndə Benyaminliləri dəhşət bürüdü, çünki fəlakətlə rastlaşdıqlarını gördülər. Onlar İsraillilərin qabağından geri çəkilib çölə tərəf qaçdılar, lakin döyüş oranı da bürüdü. Şəhərlərdən çıxanlar onları mühasirəyə alıb qırdılar. Benyaminliləri mühasirəyə aldılar və dayanmadan onları təqib etdilər və Cibanın qabağında gün doğan tərəfdə onları əzdilər. Benyaminlilərdən 18 min nəfər yerə sərildi. Bunların hamısı igid zəngavər idilər. Qalanları dönüb çölə tərəf Rimmon qayasına qaçdılar. İsraillilər əsli yollar boyunca onlardan 5000 kişini qırdılar. Sonra Gidoma qədər Benyaminlilərin dalınca düşüb daha 2000 kişini öldürdülər. Həmin gün qılınc gəzdilən 25000 Benyaminli qırıldı. Bunların hamısı igid cəngavər idi. Lakin 600 kişi dönüb çölə tərəf Rimmon qayasına qaçdılar və 4 ay orada qaldılar. İsraillilər Benyamin övladlarının torpaqlarına qayıdıb, bütün şəhər sakinlərini və heyvanlarını, əllərinə nə keçdi, hamısını qılıncdan keçirdilər. Sonra qabaqlarına çıxan bütün şəhərlərə od vurdular. Fəsil 21. İsraillilər Mispada and içib demişdilər, bizdən heç kim qızını Benyaminliyə ərə verməyəcək. Xalq beyt ilə gedib orada axşama qədər tarının hüzurunda oturdular və bağırıb acı-acı ağladılar. Onlar dedilər, ey İsrailin tarısı Rəbb, niyə İsraildə belə hadisə baş verdi? Nə üçün bu gün İsraildən bir qəbilə əskildi? O günün sabahı xalq tezdən qalxıb orada Rəbbə bir qurbancah tikdilər və yandırma və barış qurbanları təqdim etdilər. İsrail övladları dedilər, bütün İsrail qəbilələrindən kim var ki, Rəbbin qabağındakı yığınımıza gəlmədi? Çünki Misbada Rəbbin hüzurundakı yığına gəlməyənlər haqqında bəlk and içmişdilər ki, onlar öldürülməlidirlər. İsrail övladları öz həmvətənləri Benyaminlilərdən ötürü kədərlənib deyirdilər, bu gün İsraildən bir qəbilə kəsildi. Onlardan sağ qalanlara arvad tapmaq üçün nə edək? Axı onlara qızlarımızı ərə verməmək üçün Rəbbin haqqına and içmişik. Sonra dedilər, İsrail qəbilələrindən Mispaya Rəbbin huzuruna kim gəlməyib? Yığın üçün ordugaha Yabeş Gilad'dan heç kim gəlməmişdi. Çünki xalq siyahıya alınanda Yabeş Gilad əhalisindən heç kim orada deyildi. Cəmaat oraya 12 min igid cəngavər göndərib onlara əmr etdilər. gedin Yabeş Gilad əhalisini arvadlar və uşaqları ilə bir qılınc ağzından keçirdin. Edəcəyiniz iş belə olacaq. Hər kişini və kişi ilə yatan arvadların hamısını kamil məhv edin. Yabeş Gilad əhalisi arasında 400 bakirə qız tapdılar ki, heç kişi ilə yatmamışdılar. Və onları Kənaan torpağında olan Şilodakı ordugaha gətirdilər. Bütün cəmaat Rimmon qayasında olan Benyamin övladlarının yanına adam göndərib onlarla danışdılar və onları barışa çağırdılar. O vaxt Benyaminlilər qayıtdılar və Yabeş Gilad arvadlarından saqqalan arvadlar onlara verildi. Lakin gətirilənlər onların hamısına çatmadı. Xalq Benyaminlilərdən ötürü kədərləndi. Çünki Rəb İsrail qəbilələri arasında bir yarıq açmışdı. Sonra cəmaatın axsaqqalları dedilər, qalanlar üçün necə arvad tapaq? Çünki Benyamindəki arvadlar həlak olublar. Dedilər, Benyamində sağ qalan oğulların varisi olmalıdır ki, İsraildən bir qəbilə silinməsin. Biz qızlarımızı onlara ərə verə bilmərik, çünki İsrail övladları and içib demişdilər ki, lənət olsun o adama ki, Benyaminliyə qız verir. Və dedilər, baxın, Beyt ilin şimalında, Beyt ildən Şekemə çıxan əsli yolun şərqində, Lebonanın cənubunda olan Şiloda ilbə il Rəbbin bayramı olur. Beləcə, Benyamin övladlarına belə əmr etdilər. Gedin və üzüm bağlarında kəmin durun və güdün. Əgər Şilo qızları oynamaq üçün çıxdılar, cəld bağlardan çıxın, hər kəs bir Şilo qızını özünə arvad götürüb Benyamin torpağına getsin. Əgər onların ataları ya da qardaşları bizim yanımıza şikayətə gəlsələr, onlara deyərik, bizim xatirimizə Benyaminliləri bağışlayın. Çünki əsir aldığımız qızlar hamısına çatmadı, siz də onlara qız vermədiyinizə görə təqsirkar deyilsiniz. Benyamin övladları belə də etdilər və öz saylarına görə oynayan qızlardan götürüb apardılar. Onlar gedib öz irsi torpaqlarına qayıtdılar və şəhərləri təzədən tikib onlarda yaşadılar. O vaxt İsrail övladları oranı tərk etdilər. Hər biri öz qəbiləsinə və öz ailəsinin yanına qayıtdı. Hər biri öz irsi torpağına getdi. O günlərdə İsraildə padişah yox idi. Hərə öz gözündə doğru görünən işi edirdi.